วันนี้ก็เป็นวันที่19กุมภาพันธ์วันนี้เราจำได้เป็นวันที่เราบวชก็ใช่ครับคือ19กุมภาพันธ์2518
รวม18
ก็10 37ปีแล้วที่วัดบอนเวศก็ก่อนที่จะบวชก็ได้ลาออกจากงานที่มันเป็นทำงานเพื่อทำลายคนสามสิบสามสิบสามสิบเป็นทำลายคน2516ทำงานได้ประมาณ6เดือนระหว่างทำงานตอนนั้นก็ได้หนังสือธรรมะมาก็เลยได้ศึกษาธรรมะเป็นครั้งแรกในชีวิตปี2516เดือนนี้ช่วงกรกฎาคมสิงหาคมที่ได้หนังสือแล้วก็เลยสนใจก็เขียนไปทำหนังสือมาเพิ่มจนได้หนังสือมาสติปัฏฐานมาก็เลยได้แนวทางปฏิบัติได้ลองปฏิบัติตามในทางสติปัฏฐานข้อแรกท่านสอนให้นั่งสมาธิให้ไปหาที่สงบตามตามโคนไม้ท่านสอนข้อที่สองแล้วก็ให้นั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกไปเข้าออกมาแล้วก็ลองปฏิบัติตามแต่ตอนบ้านก็ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยสักสองสามเดือนแล้วก็เกิดเหตุใจขึ้นมาว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติสักทีมีแต่อ่านเดียวก็เลยนั่งตั้งตอนนั้นแหละเรานั่งอยู่ตั้งก็นั่งไปก็มันก็ฟุ้งซ่านอยู่ก็เลยคิดถึงการคิดถึงพระสูตรที่ได้อ่านก็เลยท่องพระสูตรไปเลยเวลานั่งสมาธิถ้ามันฟุ้งซ่านก็ใช้การท่องพระสูตรนี้ไปก่อนท่องไปก็ประมาณสัก40นาทีท่องไปเสร็จก็รู้สึกว่าหายฟุ้งซ่านก็นั่งดูลมต่อไปได้จิตก็ค่อยสงบลงไปในช่วงแรกนั่งก็นั่งแบบนี้ก่อนที่จะดูลมก็จะท่องพระสูตรมาสติปัฏฐานสูตรองค์ประกอบแล้วก็ดูลมต่อแล้วจิตก็จะสงบเย็นสบายแต่ไม่ถึงกับลมลึกแต่ก็ไม่ฟุ้งซ่านจะลงลึกก็ตอนที่นั่งไปแล้วมันปวดเจ็บตอนนั้นก็ไม่ทราบมันนึกขึ้นมาเองว่าต้องบริกรรมก็เลยบริกรรมอนิจจังอนิจจังไปบริกรรมไปได้นานมันก็ความเจ็บก็หายไปจิตก็เริ่มสงบมันก็เลยเกิดความมหัศจรรย์ใจขึ้นมาว่าจิตของเรามันเปลี่ยนไปได้อย่างนี้ด้วยการบริกรรมนี้เวลามันเจ็บแล้วมันจะทรมานมันจะอยากหนีจากความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายไปแต่ในนี้ถ้าเราไม่มีอะไรควบคุมมันก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็เลยต้องใช้การบริกรรมพอบริกรรมไปบริกรรมไปเดี๋ยวมันก็หายไปเลยความเจ็บจิตมันก็เริ่มสงบสบายก็เลยทำให้ ก็มีฉันทะวิริยะที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็ได้พลังที่ทำงานก็สังเกตเห็นว่าเวลาทำงานใจจะวุ่นวายพอสมควรใจจะเครียดพอสมควรกับเรื่องงานก็เลยเห็นว่าการทำงานกับการปฏิบัติไม่ลงไปด้วยกันไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปบอกเจ้าของที่ทำงานกับเขาจะขอลาออกจากงานภายในช่วงปีภายในเดือนหน้า พูดทางนั้นจะเป็นเดือนพฤศจิกายนไม่ได้บอกเขาล่วงหน้าเดือนนึงว่าจะบอกกันงาน31ธันวาคมพอออกหน้าวันที่หนึ่งก็เริ่มต้นอยู่บ้านทำตัวเองอยู่บ้านตอนนั้นอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยเป็นห้องแถวอยู่ในตลาดบางกระเบนถ้าจะใช้เวลาอยู่ในบ้านตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จะนั่งสมาธิท่องคาถาท่องพระสูตรนี้ไปก่อนแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาทำกิจอย่างอื่นลงมาเดินจนกลมอ่านหนังสือธรรมะสลับกับนั่งสมาธิพอถึงเวลากินตอนนั้นก็เริ่มกินอาหารแล้วก็ถือศีลแปดไปไม่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ก็ไม่เคยไปวัดอาศัยหนังสือที่ได้อ่านมาปฏิบัติตามหนังสือก็พยายามปฏิบัติอยู่อย่างนั้นอยู่ได้ประมาณปีนึงก็ตั้งใจคิดว่าจะลองดูสักปีลองปฏิบัติดูสักปีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรจะไปได้ถึงไหนแล้วก็เวลาปีนึงก็ต้องถามตัวเองว่าจะเอาอย่างไรต่อไปเพราะว่าสบายเป็นงานที่มีไว้สำหรับใช้งานการใช้จ่ายค่าอาหารถ้าใช้จ่ายมันก็จะหมดถ้าอยากจะปฏิบัติต่อก็ต้องไปบวชเพราะว่าการบวชนี้จะได้มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่ถ้าก็ไม่บวชก็จะไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องไปทำงานใจมันก็ไม่อยากจะบวชมันยังกิเลสมันยังห่วงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความแบบเราจะมีเสถียรภาพที่จะไปไหนมาไหนได้เพราะคิดว่าเวลาบุญนี้เหมือนกับถูกจับเข้าขังอยู่ในกรงก็เลยยังกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่ตอนนั้นก็ทรมานใจอยู่พอสมควรตอนที่ยังตัดสินใจไม่ได้แต่พอตัดสินใจได้แล้วก็โล่งออกไปเลยเบาใจเลยนะบวชก็บวชก็เลยไปกราบพระที่อยู่วัดใกล้บ้านท่านเป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดที่มีความเคร่งครัดในพระวินัยเป็นวัดที่ชาวบ้านเขานับถือเรื่องใสวัดชอบเรียนแบบเลยไปกราบท่านพระเจ้าว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ไปเล่าว่าอยากจะบวชแต่ไม่อยากที่จะทำกิจกรรมที่พระทั่วไปทำกันคือที่เห็นก็คือจะเป็นกิจกรรมต่างๆอยากจะบวชเพื่อภาวนาเพราะว่าตอนนี้กำลังปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานอยู่ท่านก็บอกความจริงว่าวัดของท่านเป็นวัดที่มีพิธีกรรมมีเมียนมีนักจิตนิมนต์ถ้าบวชอยู่กับท่านก็ต้องอยู่จำพรรษาอยู่กับท่าน5พรรษาตามพระธรรมวินัยท่านแนะนำว่าถ้าอยากจะบวชน่าไปภาวนาท่านแนะนำว่าให้ไปบวชกับสมเด็จพระญาณสังวรที่วัดบวรท่านจะอนุญาตถ้าอยากจะไปภาวนาไปปฏิบัติท่านจะอนุญาตให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนั่นเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินชื่อของหลวงปู่มั่นเพราะว่าตอนที่ปฏิบัตินั้นก็อาศัยหนังสือที่ได้มาจากประเทศศรีลังกาเป็นหนังสือที่เขาคัดออกมาจากพระสูตรการภาษาอังกฤษก็เลยไม่ทราบว่ามีภาคปฏิบัติอยู่ในประเทศไทยที่ไหนบ้างก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยินก็เลยมุ่งไปที่วัดโมวัดโมนี่เองก็ไปก็ไม่รู้จักสมเด็จพระสังฆราชตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นสมเด็จพระญาณสังวร ต่ทราบว่าที่นั่งพระชาวต่างประเทศทำนักอยู่ก็เลยไปหาพระชาวต่างประเทศก็เลยพบพระรูปหนึ่งท่านเป็นชาวอังกฤษท่านบวชมาได้10พรรษาก็ไปสนทนาธรรมกับท่านเล่าให้ท่านฟังคุยกันภาษาอังกฤษท่านฟังแล้วท่านก็อาสาสมัครว่าจะไปกราบทูลสมเด็จพระนางให้เลี้ยงที่จะขอบวชพอท่านไปกราบทูลเสร็จสมเด็จก็รับสั่งให้ไปเฝ้าแต่ตามแล้วท่านก็ถามคำสองคำท่านถามว่าท่านจัดใครในวันนี้ไหมบอกว่าจัดใครใช่ไหมว่าทุ่งเข้ามาใช่ไหมท่านก็ถามว่ามีพ่อมีแม่หรือเปล่าบอกมีท่านก็บอกว่าให้พาเราพบหน่อยก็เลยนัดวันพบแล้วก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็เลยให้พามากราบท่านสมเด็จอีกครั้งหนึ่งท่านก็กำหนดวันบวชให้ก็เป็นวันที่19ท่านก็ให้เราบวชคู่กับคนที่เขาบวชเขาต้องบวชชั่วคราวให้บวชประมาณ15วันเขาก็เพิ่งจบมาจากสามรัฐจบเป็นงานทองนะเป็นลูกในทวนเขาก็มีแขกคนเยอะเป็นร้อยคนแต่เรามีแค่4คนมีพ่อมีแม่มีน้องสาวแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องคนเพราะว่าเราไม่ได้บอกใครเราทำอะไรทำเงียบๆไม่ได้บอกใครตอนที่เราออกจากงานเราก็ไม่ได้บอกใครตอนที่เราอยู่บ้านปฏิบัติธรรมของเราคนเดียวเราก็ไม่ได้บอกใครหายต่อเลยนะว่าไงลูกจะต้องไปบอกใครทำไมมันไม่มีบทของอะไรจะต้องไปบอกใครมันเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นก็ดีอย่างพอบวชแล้วก็ไม่มีใครจะตามไปยุ่งถ้ามีคนหนึ่งเขารู้เขามีบริษัทเขาต้องการให้เราไปทำงานเขาก็ส่งจองเลขมาตามให้ไปทำงานเราบอกจะบ้าแล้วบวชที่นั่งจะไปทำงานได้ยังไงแล้วก็อะไรพออย่างที่ว่าตัววางก็ทราบว่าวิธีที่จะไปวัดสามบรรดาตอนนั้นก็ไม่ได้จังวัดสามบรรดาแต่พอดีพระต่างประเทศเขาจะไปที่นั่นตอนนั้นอาตมายังไม่ได้บวชแต่มันเป็นหน้าที่ก็เขาบอกว่าเวลาจะไปวัดต่างๆต้องเขียนจดหมายไปขออนุญาตจากท่านปัญญาก่อนท่านปัญญาท่านเป็นพระชาวจิตชาวต่างประเทศพวกชาวต่างประเทศก็จะติดต่อทางวัดผ่านท่านปัญญาแล้วท่านปัญญาก็จะไปกราบเรียนหลวงตาจริงหลวงตาท่านจะอนุญาตเราก็เลยเขียนหนังสือไปหาท่านอาจารย์ปัญญาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไปท่านก็เลยไม่รู้ว่าเราเป็นคนชาติไหนเพราะเราเขียนชื่ออภิชาตงหลังท่านก็ไปกราบเรียนหลวงตาหลวงตาก็บอกเอาไปได้พอถึงวันเราก็ไปคือบวชวันที่19แล้วก็อย่างที่ว่าประมาณก็เดือนครึ่งประมาณต้นเดือนเมษาจำได้ว่าก่อนวันจักรีนี้จะขึ้นไปคือไปมานั่งรถไฟขึ้นไปครับรถไฟออกตอนเย็นไปถึงนั้นก็เช้ามืดทางวัดก็เมตตามีญาติโยมที่อยู่ประทับที่อยู่นอนต้องมีรถมารับไปไปส่งแต่ละไปส่งที่วัดเลยก็พอดีใกล้จะออกบินตาบาดหลวงตาท่านก็ขึ้นมาก็เลยไปกราบท่านท่านก็พูดว่าอยู่ไม่ได้ต้องอยู่ได้ชั่วคราวที่ติดไม่ว่างเสร็จแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรต้องรีบไปเตรียมตัวเป็นธบาเอาเป็นธบาก็อยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนจะเข้าพรรษาท่านก็จะบอกพระที่มาสมัครจะขออยู่ว่า องค์ไหนอยู่ได้บ้างองค์ไหนอยู่ไม่ได้บ้างพอมาถึงเราท่านก็บอกว่าท่านจำได้ไหมว่าวันที่ท่านมาเราตกลงกันแล้วว่าท่านอยู่ไม่ได้ท่านอยู่ได้ชั่วคราวท่านอยู่ไม่ได้นะผมพูดแล้วท่านก็หลวงตาก็ไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นกำลังจะประชุมตอนเย็นท่านเรียกพระมาประชุมตอนนั้นยังไม่ได้พูดคำว่าท่านมาพูดเรื่องพระที่จะอยู่ได้หรือไม่ได้ไปก่อนพอท่านบอกว่าท่านอยู่ไม่ได้นะเพราะเราตกลงกันแล้วผมนั้นแล้วเราด้านประเทศพูดทางนอกไปตามปกติประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็จะเริ่มการลุกขึ้นมากราบพระพร้อมๆกันท่านก็พูดกับพระที่ท่านที่มาจากวัดบวรท่านจะอยู่ก็อยู่นะก็เลยอยู่มาอยู่ที่นั่นก็มีกติกาว่าถ้าอยู่แล้วก็ท่านยังไม่ได้ห้ามพรรษาก็ไม่ให้ไปไหนนอกจากท่านมีเหตุขอการบาดตายธุระจำเป็นที่ต้องไปแต่ถ้าอยากจะขอลาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปทำนู่นทำนี่จะไม่ให้ไปท่านจะให้อยู่จะอยู่ให้ได้ห้าพรรษาก่อนแล้วถ้าได้ห้าพรรษาแล้วถ้าท่านยังเห็นว่าไม่ได้เรื่องยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ท่านจะขอลาไปที่โบสถ์ที่ท่านก็จะไม่ให้ไปท่านจะต้องให้ท่านอนุญาตก่อนว่าท่านสมควรไปได้ไหมนะแต่นี่ก็จะไม่ไปก็อยู่จนได้ห้าพรรษาก็พอดีก็พอขอกราบลาท่านมาเยี่ยมว่าท่านจะอนุญาตให้กลับมาก็มันพักได้ประมาณสองอาทิตย์นั้นก็กลับตอนที่จะกลับก็แวะไปภาวนาที่เขื่อนจุฬาภรณ์ตอนนั้นก็มีเป็นเดือนเดือนสาอยู่นั่นประมาณสักอาทิตย์นึงก็ได้ข่าวว่าเครื่องบินตกปี23เครื่องบินกุบาลจานมีข่าวว่าท่านพระมหาท่านก็เลยอยากจะกลับไปวัดเพื่อจะได้ไปเรียนทราบว่าเขาต้องทำงานที่นั่นตัดแต่พอไปถึงที่วัดจริงๆท่านก็ไม่ให้พระเนรทำเลยท่านให้พระเนรภาวนาเพราะว่างานข้างนอกนี่มันเป็นงานหยาบงานข้างในนี่มันเป็นงานละเอียดถ้าทำงานข้างในแล้วออกไปทำงานข้างนอกมันก็จะทำให้งานข้างในเสียได้ท่านเลยไม่ให้พระเนรไปมีแต่ท่านกับพระเถระรูปสองรูปที่ท่านไปดูแลเรื่องงานของครูบาอาจารย์ที่มรณภาพไปก็นี่ก็เป็นเหตุที่ว่าไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติมาก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับงานต่างๆเลยตั้งแต่ได้หนังสือธรรมะมาอ่านนี่ก็หนังสือมันก็บอกให้เข้าข้างในมันคือมาตลอดการปฏิบัติมันก็เข้าข้างในอยู่ตลอดมันเลยไม่มีเหตุไม่มีอะไรที่จะดึงเราไปข้างนอกแล้วเราก็เป็นคนนอกศาสนาด้วยเราไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีคนที่นับถือศาสนาที่ไปวัดเป็นประจำไปทำประกอบพิธีกรรมต่างๆทำงานบุญต่างๆก็ไม่เคยทำมาก่อนมันก็เลยไม่มีของพวกนี้ติดอยู่ในใจมันไม่มีความที่ผูกพันกับเรื่องพิธีทำบุญต่างๆพอมาสัมผัสรับรู้กับศาสนาก็มารู้เรื่องการภาวนาเลยมันก็เลยเข้าไปโดยที่ไม่ต้องผ่านเรื่องพิธีกรรมเรื่องการทำบุญต่างๆมันก็เลยไม่เคยไปไหนเลยพอเราเริ่มปฏิบัติแล้วมันก็จะเอาใจเรื่องของการนั่งสมาธิเท่านั้นเราไปอยู่วัดของหลวงตาท่านก็ให้ทำอย่างนั้นท่านไม่ให้ไปไหนไม่ให้มีงานอะไรท่านแค่พูดว่าเรื่องงานไปแล้วสำหรับท่านเองถ้าจะทำก็ทำงานที่จำเป็นจริงๆที่ต้องที่ต้องทำมากกว่ากันเองก็ถึงเวลาปีหนึ่งก็จะไปตัดสิ่งพันมากันประมาณนั้นจะแค่สิ่งไป มันเป็นไม้กวาดหรือว่าจะต้องทำพวกแก่นขนมเตียวไว้สำหรับเอามาต้มเพราะว่าทุก15วันที่ร่างกายจะมีการซักย้อมผ้าจีวรเป็นครั้งหนึ่งจะมาทำทีก็ทำพร้อมกันทั้งวันทำในหม้อใหญ่ๆพร้อมแล้วก็จะเอาพวกแก่นขนมที่ใช้กบใส่เป็นเอาไปสักอันเข้าไปต้มให้มันออกให้น้ำมันออกมาแล้วน้ำมันเป็นซักย้อมจีวรแต่นี่เป็นงานที่จำเป็นที่จะทำถ้าไม่จำเป็นแล้วจะมีแต่งานปกติคือบิณฑบาตบิณฑบาตปัดกวาดทำความสะอาดศาลาตอนเช้าก็ต้องตอนบ่ายตอนเช้าฉันเสร็จก็ช่วยกันกวาดถึงศาลาปัดกวาดตอนบ่ายก็ออกมาบิณฑบาตทำน้ำปานะแล้วก็สมญาแล้วก็เข้าที่เดินจงกรมนั่งสมาธิไปนอกจากวันที่มีประชุมก็จะไปที่รวมกันที่ศาลาสมัยแรกๆนั้นหลวงตาท่านจะเรียกประชุมประมาณสักอาทิตย์ละครั้งตอนนั้นร่างกายท่านยังแข็งแรงแล้วก็ไม่มีแขกญาติโยมไปวัดกันมากสมัยนั้นช่วงเสาร์ที่จะมีญาติโยมจากอุดรมาสักสองสามคันทั้งหมดคันละสองสามเจ้ามาใส่บาตรส่วนใหญ่ที่วัดก็จะใส่อาหารที่ได้จากบิณฑบาตจากหมู่บ้านน้ำตาลอาหารที่หลวงปู่ทำมาเสริมน้ำตาลก็ผลไม้ที่ปลูกไว้ในวัดพวกกล้วยมะละกอสับปะรดมะม่วงแล้วแต่หน้าแล้วแต่ฤดูก็อยู่กันไปอย่างสบายไม่มีภารกิจว่าผ่านกันเสร็จเร็วยากกันกลับไปที่ที่พักของตนกันรวดเร็วที่วัดก็ร่วมไปที่การภาวนาอย่างเดียวให้พระเดินเดินของนั่งสมาธิเวลาที่พระออกมาเท่นท่านก็จะถูกไล่กลับไปถ้ามาเท่นท่านบ่อยๆก็ไล่ออกจากวัดไปเลยไม่ได้มาภาวนาพระที่จะอยู่ก็ส่วนมากจะค่อนข้างที่จะเครียดกันเพราะว่าถ้าภาวนาไม่ได้มันก็ไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรก็ทำไม่ได้แต่ถ้าภาวนาได้ก็ที่นั่นก็ดีเพราะว่ามีเวลาที่ได้ภาวนาอย่างเต็มที่งานภายนอกนี้ท่านจะไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่เวลาจะสร้างกุฏิแต่ละครั้งท่านต้องพิจารณาว่าจำเป็นจริงๆท่านจึงจะให้สร้างท่านไม่ให้สร้างว่าท่านต้องการที่จะให้มีเวลาภาวนามากใช่ท่านก็ไม่รับมาเต็มไปเพราะว่าหนึ่งท่านมีมากก็ต้องสร้างที่อยู่เพิ่มสองมีมากก็จะควบคุมไม่ค่อยได้ในการคิดเท่าไหร่สมัยที่ไปนั้นเพื่อนราชรัฐพระประมาณ16-17รูปพรรษาแรกแล้วต่อมาท่านก็เริ่มมันรับเพิ่มเป็น18-19เนื่องจากครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็มรณภาพลงไปตอนนี้ที่จะหาเพื่อนหาครูบาอาจารย์ก็หาครูบาอาจารย์เพิ่มเล็กน้อยก็จะมาที่วัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นท่านก็เลยเมตตารับเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มปีนี้ก็เพิ่มทีละองค์สององค์ด้วยกันก็จะปีที่เราออกมาจะ20กว่าไปแล้ว25อยู่ที่นั่นก็อยู่ได้ทั้งหมดก็9 พรรษา 5 พรรษาพอได้5 พรรษาแรกก็มากลับมาเยี่ยมบ้านครั้งแล้วพอออกพรรษาแต่ก็ขอลาออกมาตามจะมาภาวนาแล้วก็มาเยี่ยมบ้านด้วย มีนั้นก็รู้สึกจะเป็นปี25 25ปี25ปลายปี26ช่วงนี้เราจะเป็น25 25ออกจากวันมาตอนปลายปี25แล้วก็มาพังยามาละเยี่ยมบ้านก่อนแล้วก็มาที่วัดยานี้ทั้งนั้นไม่ได้อยู่งานสำเร็จงานสำเร็จทั้งนั้นมาสร้างวัดอยู่ที่นี่เคยได้กล่าวว่าหลวงปู่เชียเคยมาอยู่เป็นเจ้าวาดเป็นช่วงกลางก็เลยมาดูว่าเป็นยังไงก็มาพักอยู่ได้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วก็กลับไปพักอยู่ที่สวนของวัดช่องเงาอยู่ที่นั่นประมาณสักสามเดือนแล้วก็ค่อยเดินทางกลับไปบ้านต่างกลับไปก็ไปจำพรรษาปี26ตรงสาที่9ตอนตรงสาก็ทางบ้านก็ส่งข่าวว่าพ่อไม่สบายก็เลยเอาลาท่านออกมาเพื่อจะวางอยู่ใกล้พ่อในเวลาพ่อก็มาอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ในพัทยาตอนที่เข้าพรรษาพ่อก็มาณท่าก็เลยไม่ได้กลับไปหลังจากออกพรรษาแล้วรับกฐินเสร็จแล้วก็เลยมาอยู่ที่วัดยานต่ออันนั้นก็เป็นปี27พรรษาที่10นี้จำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิสัมพันธ์ที่พัทยาก็พรรษาแรกนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดตาลันตาพรรษาที่11จนถึงพรรษาที่37นี่ก็อยู่ที่วัดยานมาอยู่ที่วัดยานนี่แหละปี227 2527ตอนต้นก็พักอยู่ข้างล่างครับแล้วก็พอปี30ก็ย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนตลอดระยะที่อยู่นี่พอดีช่วงนั้นหลังจากท่านก็มาพักอยู่ที่สวนช่องสวนของสวนอย่างว่าช่องเลยท่านก็จะแวะมาอยู่แวะมาบางทีท่านก็มาติดด้วยครั้งหนึ่งท่านหัวใจกำเริบท่านอยากจะหาที่สงบท่านก็เลยอยากจะขึ้นมาพักบนเขาเพราะท่านเคยมาก่อนตอนช่วงบ่ายเย็นๆท่านก็ให้อยู่ฐานท่านเราคนเดียวถ้าติดตามก็ไม่ได้มาด้วยท่านต้องการมาคนเดียวตอนที่พบกับเราคนเราอยู่ข้างล่างพบกับท่านท่านก็เลยบอกท่านอยากจะขึ้นมาพักตรงนี้ก็เลยพาท่านขึ้นมาพอหลังจากนั้นท่านก็ที่มาที่ศาลาเนี่ยพักตรงนี้พักที่นี่ก็เลยจัดที่ให้ท่านพักอยู่ที่ท่านก็สั่งว่าท่านจะไม่ฉันตรงนี้ท่านมาหัวใจกำเริบฉันไม่ได้ท่านต้องการความสงบอย่างเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องการเรื่องฉันหาท่านจะไม่ฉันวันนี้ขึ้นแล้วก็ลงกลับลงไปพักงานก็ทำเก็บวันนี้ขึ้นก็ไปบินธบาตแทนเสร็จก็กลับขึ้นมาก็พอดีญาติโยมมารับท่านกลับไปท่านจะพักอยู่คืนนึงแล้วต่อมาท่านก็ว่าผ่านมาแล้วท่านกลับมาท่านก็จะว่ามาอยู่ในเรื่องปีสองปีท่านก็ว่ามาครับมีปีหนึ่งซึ่งท่านไม่เคยทำมาเคยท่านจะมาพักที่วัดช่องเงินที่วัดที่สวนที่วัดช่องเงินแล้วพระเจ้าเราโยมก็ทราบด้วยว่าท่านบอกเขาโยมก็มาบอกเราว่าท่านจะมาวันนั้นวันนั้นเราก็เลยไปรอรับท่านที่สวนวัดช่องลมประกาศท่านที่นั่นก็นาตาวนะก็ท่านก็จะพบท่านอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่เคยต้องกลับไปที่วัดต่างลำต่างเพราะคิดว่าต่างมันไปกราบท่านนั้นมันก็จะมีโอกาสยากกว่าเพราะอยู่ที่นั่นก็ท่านก็ค่อนข้างที่จะมีการรับผิดมากจะเข้าไปกราบท่านก็เป็นได้แต่กราบเฉยๆก็เลยไม่ได้คิดที่จะไปก็เลยไม่เคยกลับไปเลยตั้งแต่ปีปลายปี26ไหมยังไม่เคยกลับไปที่วัดต่างๆ ตอนนั้นก็เป็นเพียงสถานที่ความสำคัญของว่าตามมาตรก็คือเป็นสถานที่ที่ภาวนาที่สงบที่ครูบาอาจารย์คอยสอนคอยบอกคอยแก้ปัญหาต่างๆให้ถ้าอยู่ที่ไหนที่ไม่สงบมันก็เหมือนกับอยู่ที่วัดตามมาตรนั่นนี่ก็เป็นนิทานเล่าให้ฟังอีกที่มันตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์นี้การปฏิบัติถ้าเรามีสถานที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่รู้ทางนั้นแล้วเรามีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนนี้ผมมันจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะว่ามันผมนี่มันเกิดจากเหตุก็คือความรู้ความเห็นที่ถูกต้องซึ่งต้องมีครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาแล้วถึงจะมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องผู้ปฏิบัติเองก็ต้องมีความภาคเพียรมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความกล้าหาญถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วก็มีสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติคือไม่มีอะไรต่างๆที่จะมาดึงให้ใจไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นงานก่อสร้างต่างๆงานบุญงานกุศลต่างๆได้ภาวนาได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้ปลีกเวทและได้รับอุบายวิธีการภาวนาจากผู้ที่ได้รับผลมาแล้วนี่มันก็จะทำให้สามารถปฏิบัติไปได้อย่างรวดเร็วอุบายที่ได้จากการไปอยู่ที่วัดตาบ้านตาก็คือการอดอาหารตอนนี้ศึกษาและปฏิบัติเองยังไม่เคยทราบเรื่องการอดอาหารแต่พอไปอยู่ที่วัดตาบ้านตาแล้วมันหมายก็ไม่รู้ว่าพระท่านอดอาหารกันเพราะว่าบางวันพระอยู่ๆท่านก็หายไปก็คิดว่าท่านคงจะลาไปธุระที่ไหนพอถามท่านบอกท่านไปอดอาหารท่านเวลาที่อดอาหารนี่ไม่ต้องออกมาทำกิจไม่ต้องมายุ่งกับกิจประกันบนศาลาไม่ต้องออกไปบินธบาน่าจะกลับกว่าของส่วนรวมก็ไม่ต้องทำแค่ทำแต่เฉพาะของส่วนตนท่านประกาศไม่ให้เปิดที่เมฆจริงจริงไม่ให้มาสัมผัสรับรู้กับเรื่องเสียงเสียงต่างๆถ้าออกมาแล้วท่านก็ให้ภาวนาได้ตลอดเวลาไม่ต้องเวลาทำกิจร่วมกับหมู่คณะไม่ต้องไปบินสบายไม่ต้องมากวาดถึงศาลาให้ภาวนาอย่างเดียวเวลาอดอาหารนี่มันก็จะเป็นการสร้างภาวะคือความทุกข์ขึ้นมาคือความหิวถ้าเกิดความหิวแล้วนี่มันก็มีสองวิธีที่จะแก้ความหิวหนึ่งก็ต้องหาอะไรรับประทานสองต้องดับความหิวที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งของใจเมื่อเราอดอาหารแล้วก็แสดงว่าเราจะไม่ไปหาอาหารมาดับความหิวก็มีทางเดียวนะก็ต้องดับความหิวด้วยการภาวนาด้วยการทำใจให้สงบเพราะว่าความหิว 90% นี้ออกมาจากใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายทำอยู่ที่ร่างกายนี้มีความรุนแรงมีน้ำหนักเพียง 10% เท่านั้นแต่น้ำหนักของความหิวที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนี้ 90% เพียงแต่นึกถึงอาหารตอนนี้น้ำลายก็ไหลนะน้ำลายก็ออกมาดังนั้นพออดอาหารนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าวันนั้นเป็นวันเป็นช่วงเวลาที่ขึ้นเวทีแล้วไม่ได้ชกกระสับกระส่ายแล้วตอนนั้นเป็นการโชคกับคิดติเลสปัญหาความนั้นจะมาทำแบบสบายสบายไม่ได้ความนั้นจะต้องเข้มงวดต่อการนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างว่าถ้าไม่นั่งก็ถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ออกมาเดินจงกรมเดินจงกรมเมื่อยก็กลับไปนั่งต่อมันก็เลยเป็นการบังคับให้ทำความเพียรไปในตัวเหมือนนักมวยที่ขึ้นบนเวทีแล้วจะมายืนเท่ๆกลางๆไม่ได้จะต้องออกลวดลายทุกชนิดเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไม่ให้คู่ต่อสู้มา มาชกให้เราล้มลงก็ได้แต่นายก็อดตาอดอาหารนั่นทีนี้มันเกิดภาระความทุกข์ขึ้นมาคือความหิวนี่จะต้องหาวิธีต่อสู้กับความหิวนี้ให้ได้ก็ต้องภาวนาเท่านั้นเวลานั่งสมาธิจิตสงบนี่ความหิวก็หายไปต่อมาก็เดินจงกรมได้สบายเดินไปสักระยะหนึ่งกำลังของสมาธิก็จะหมดความคิดปรุงแต่งมันก็จะเริ่มคิดถึงอาหารนะตอนนั้นเราก็รู้แล้วต้องกลับไปนั่งสมาธิต่อก็กลับไปนั่งใหม่พอนั่งใหม่จิตมันก็สงบความหิวก็หายไปพอเหนื่อยแล้วก็ลุกออกจากสมาธิมาก็ออกมาเปลี่ยนอิริยาบถเดินไปก็ทำอย่างนี้สลับกันไปทั้งวันทั้งคืนมันก็เลยได้ภาวนาอย่างต่อเนื่องนอนก็นอนไม่หลับเพราะมันหิวมันไม่นอนไม่อยากจะนอนจิตนี้จะต้องถูกควบคุมด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ต้องพิจารณาถึงความเป็นปฏิกูลของอาหารเวลาคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานเนี่ยก็ต้องนึกถึงอาหารที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องเวลาที่มันออกมาจากร่างกายเราเป็นยังไงมันก็จะหยุดความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารได้เป็นพักๆไปพอคิดถึงอาหารคิดถึงอาหารเช่นนั้นเช่นนี้ปั๊บกำลังนึกถึงเวลามันเข้าไปในปากเราเป็นยังไงเวลามันไปอยู่ในท้องเราเป็นยังไงเวลามันออกมาเป็นยังไงพอคิดอย่างนี้แล้วไอ้ความอยากที่จะรับประทานอาหารตามนั้นก็หายไปเราต้องมีเราต้องสร้างภาวะที่มันกดดันจิตใจเรามันถึงจะทำให้เราต่อสู้และผลิตธรรมะออกมาต่อสู้และกำลังผลิตปัญญาผลิตสมาธิผลิตสติแต่ถ้าเราอยู่ในสภาพที่สบายสบายกิเลสมันจะออกมาเพ่นพ่านเช่นวันไหนถ้าไปฉันปั๊บเนี่ยการมาถึงสติเนี่ยมันง่วงเลยมันอยากจะหาหมอนก่อนเลยไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากจะนั่งสมาธินั่งก็นั่งเดี๋ยวเดียวนั่งพักเดียวก็คอยพักแล้วนั่นเป็นของตอนช่วงที่พอนั่งเริ่มอดอาหารได้ก็ถึงนั้นก็เลยใช้พิธีการอดอาหารนี่เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการประกอบความเพียรสลับกันไปอดทีละ3วันบ้าง5วันบ้างแล้วก็กลับมาฉัน2วันแล้วก็กลับไปออกมาสังเกตท่านก็สอนให้สังเกตดูธาตุขันธ์ด้วยว่ามันเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอดมากเกินไปมันก็จะทำให้ท้องเสียได้ก็คอยสังเกตดูบางครั้งก็อยากจะลองดูว่าจะอดไปได้สักกี่วันทีก็เอาสัก7วันบ้าง9วันบ้างแต่มากไปกว่านั้นก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลแล้วเพราะมันไม่ทนนะมันจะนอนนะอันนี้มันขี้เกียจมันหิวมากๆมันก็แต่นั้นไม่หิวแล้วหลังจาก2วันไปแล้วความหิวมันหายไปมันจะมีแต่ความอ่อนเพลียก็เลยสังเกตดูว่าอดมากเกินไปก็ไม่ดีของท่านละ3วัน5วันนี้ก็ยังดีสามวันแรกก็จะทรมานหน่อยเพราะช่วงสามวันแรกมันจะหิวมากหน่อยพอผ่านสามวันไปแล้วมันก็ความหิวมันก็จะเบาบางลงไปแต่ท่านก็ไม่ยากให้ฉันนมได้บ้างเช่นวันสมัยนั้นไม่มีนมก่อนก็มีพวกนมข้นชงโมเมนต์อย่างนี้การฉันวันละสักถ้วยนึงมันก็ช่วยทำให้แล้วก็ช่วยให้มันไม่อ่อนเพลียมากเกินไปแล้วตอนบ่ายก็ฉันน้ำปานะได้ฉันพวกโกโก้แล้วฉันสำคัญหลวงตาท่านก็มีช็อกโกแลตมาจากท่านมาจากเอาส่งช็อกโกแลตมาให้พระที่วันนั้นนี้จะได้ช็อกโกแลตพระที่ไม่วันนี้จะไม่ได้ใครอยากจะฉันช็อกโกแลตก็ต้องอดนะแล้วก็เ วลาอดอาหารก็ดีอย่างไม่ต้องไปเจอสิ่งที่สาระเวลาไปฉันกับเราเนี่ยมันก็ใช่ง่ายๆนะต้องขึ้นสาราไปเจอเสือไงบางทีก็ไม่อยากจะไปเจอเสือก็ยอมอดอาหารไปที่ว่าเลยถ้าจะอดอาหารกันบ้างแต่ที่ว่ายังในช่วงกำบรรดาเนี่ยบางทีหายไปถึงครึ่งวัดก็อดอาหารกันเพราะว่าถ้าไม่อดออกมาเดี๋ยวโดนเสือทำลาย
เหมือนท่านเจตนาจะให้อดนะ
ท่านเป็นการที่จะไล่เราให้เข้าไปพอนะ
ต
้
อง
คื
นเส
ือ
เต
ือ
นต
ั
ว
ท่านกระดานเงียบเสือไม่รู้ถ้าจะไปคุยกับใครนี่ต้องซ่อนรองเท้าท่านเดินมาได้ไงมีรองเท้าหลายคู่ท่านไม่ว่าอย่างไรมีพระคุยกันว่าพระมาสังสรรค์กันถ้ารู้ทางเวลาไปก็ต้องซ่อนรองเท้าเวลาคุยก็ต้องคุยกันจุกกระจุกกระจิบกัน
หรือว่าเงียบตัวนี้จะได้ยินไหม
แล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่เคยไปคุยกับใครเพราะว่าไปก็มันติดภาวนาไปถึงมันก็ภาวนาจะคุยบ้านก็ช่วงตามปัจจุบันหรือตามสองงานถ้าเจอกันก็คุยกันนิดหน่อยเสร็จแล้วก็แยกกันแต่จะไม่เคยไปนั่งคุยที่กุฏิแล้วแต่ละอย่างนี้ถ้ามันติดพันกันเรื่องภาวนาเยอะแล้วก็ช่วงแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะของท่านก็ได้อ่านหนังสือประวัติหลวงปู่ว่างแล้วก็ปฏิปทาในช่วงนั้นตอนนี้ท่านได้จากหนังสือนี้ก็มาเจอกับพระที่ท่านสอนที่ท่านเทศน์อ่านมาช่วงนั้นเวลาอ่านก็นั่งขัดสมาธิอ่านนั่นก็เหมือนกับเราทำสมาธิไปเหมือนกับฟังเทศน์สมัยก่อนไม่มีเครื่องเล่นทุกก็ใช้อ่านหนังสืออ่านไปจิตก็เย็นสบายแล้วก็มีปัญญาเรื่องเกิดความเข้าอกเข้าใจถึงแนววิธีการปฏิบัติของพระธุดงค์เกี่ยวกับธุดงค์เข้าธุดงค์เข้าวัดต่างๆว่าทำไมจะต้องมีธุดงค์เข้าวัดเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปราบกิเลสได้เลยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเสริมความเพียรเช่นการฉันมื้อเดียวนี่ก็เป็นการตัดกิเลสคือกามฉันทะความอยากในรสในกลิ่นในรูปของอาหารให้รับประทานให้ใช้เหมือนกับฉันยาเวลาฉันท่ายังติดอยู่ในรสอยู่ในรูปอยู่ท่านจะให้เอาไปรวมกันแล้วก็คลุกกันให้คิดว่าต่อไปมันก็จะต้องลงไปรวมกันในท้องให้ฉันแบบไม่ให้มีอารมณ์กับอาหารที่ฉันฉันแบบฉันยาจริงๆเอาเข้าปากกินเองเข้าไปให้มันอิ่มท้องก็ใช้ได้นะอาหารจะเป็นอาหารชนิดใดก็ไม่สำคัญขอให้มันไม่ทำให้ท้องเสียหรือเจ็บท้องได้ป่วยก็ฉันได้นะฉันมือเดียวฉันไม่บาปนี่เป็นเครื่องมือที่จะใช้ปราบกิเลสเกี่ยวกับเรื่องของการฉันอาหารใช้ถือผ้าบางสกุลก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดสมัยพุทธกาลนี้มันไม่มีผ้าต้องการผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าเรียกว่าเป็นผ้าบางสกุลไปเก็บเศษผ้ามาแล้วก็มาสะสมไว้พอได้จำนวนพอกับการตัดเย็บกี่วันก็เอามาตัดเย็บไม่ให้ไปสนใจกับผ้าว่าจะต้องเป็นผ้าดีผ้าที่ยังไม่มีใครใช้เนี่ยครับเป็นผ้าพับคือขอให้เป็นผ้าที่เอามาปกปิดอวัยวะปกปิดร่างกายได้รักษาป้องกันร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้ชั้นผ้าแบบนั้นแล้วก็ให้มีเถียวเพียง3ผืนก็พอ มีผ้านุ่งคือสบงมีผ้าห่มคือจีวรแล้วก็มีผ้าสังฆติกเพียงผ้าไว้ห่มกันหนาวก็พอแล้วในสมัยปัจจุบันนี้เราก็มีผ้าอันจะคือเพราะว่าถ้าไม่ได้ห่มจีวรแล้วมันก็ร่อนจ้อนไปหน่อยสมัยก่อนที่ประเทศอินเดียก็คงไม่ถึงกันแต่ที่เมืองไทยเรานี่มีแล้วไม่สุภาพก็เลยมีผ้าอันจะไว้ใส่แต่ผ้าหลักๆก็มีแค่สามผืนแค่นั้นเองคือผ้าที่เรียกว่าผ้าใจเป็นผ้ากรองเป็นผ้าที่จะต้องรักษาไปไหนก็จะต้องเอาติดตัวไปด้วยสมัยก่อนนี่ถ้าไปตากเลือกไปวางไว้ที่ไหนมันอาจจะหายได้เพราะผ้าเป็นของหายากอาจจะถูกขโมยไปได้ต้องรักษาผ้าให้อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาคือต้องการปราบกิเลสที่ชอบมากมากชอบของหรูหราของสวยสวยงามงามทำเราให้อยู่แบบเรียบง่ายนี่คืออุบายที่เราจะต้องใช้ในการปราบปรามกิเลสถ้าเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ศึกษากับผู้ที่ได้ผ่านมาเราจะไม่รู้คุณค่าของข้อวัดปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เราก็จะปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งก็เป็นความรู้สึกของกิเลสนั่นเองดังนั้นถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เราไปปฏิบัติตามลำพังไหมส่วนใหญ่มักจะหลงทางกันหรือถ้าไม่หลงทางก็จะเสียเวลามากหลงเหมือนกันแต่อาจจะกลับมาได้แต่บางถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี่บางคนก็จะหลงไปเลยบางคนหลงแล้วแต่ก็พอจะหันกลับมาได้เพราะมีปัญญามากพออย่างพระพุทธเจ้าท่านก็หลงไปเหมือนกันท่านก็ไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนท่านปฏิบัติที่เราต้องปฏิบัติแบบสุดตรงอดอาหารก็อดว่าอย่างกระทั่งเกินความพอดีไปไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เนื่องจากท่านก็ฉลาดพอรู้ว่าไปทางนี้มันต่างแล้วไม่ใช่ทางท่านก็ย้อนกลับมาลอยตัวในพระกายอาหารพอย้อนกลับมาพวกปัญจวัคคีย์ที่เริ่มสายศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าก็เสื่อมศรัทธาที่ว่าพระองค์แท้ความเพียรสู้ความเพียรยอมท้าไม่ภาคเพียรต่อไปคือไม่ยอมตายผมคิดว่าพระองค์กลัวตายถึงต้องกลับมาสวยพระกายอาหารความจริงพระองค์ไม่กลัวตายแต่พระองค์เห็นว่าความตายของร่างกายไม่ได้ไปฆ่ากิเลสมันไม่ได้ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ที่เป็นธรรมที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ร่างกายการอดอาหารร่างกายโดยไม่ภาวนาไม่เกิดประโยชน์อะไรการอดอาหารนี่เพื่อเป็นการเป็นอุบายเป็นเครื่องสนับสนุนในการภาวนาถ้าอดอาหารเฉยเหมือนช่วงที่เขาอดอาหารแล้วไปประท้วงทางการเมืองไม่เห็นก็ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมขั้นไหนได้เลยคนที่เขาอดอาหารแต่เขาไม่ภาวนามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการอดอาหารนี้ก็มีมาเพื่อที่จะสนับสนุนการภาวนาเท่านั้นอย่างที่ถือศีลแปดนี้ก็เป็นการอดอาหารแบบอ่อนๆคือจากการเคยรับประทานสามมื้อก็ลดมาเหลือสักสองมื้อเหลือมื้อเดียวคือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วอันนี้ก็เป็นการตัดกำลังของการมฉันทะคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่พอกินสองมื้อก็ยังมากเกินไปบางทีกินมื้อเดียวก็ยังมากเกินไปต้องอดสักสามวันห้าวันแล้วค่อยกลับมากินสักครั้งนึงถึ ึงจะกำลังดีถึงจะมีความขยันหมั่นเพียรจริงเพราะเหมือนเราเข้าสนามรบนั่งจะมานั่งนั่งนอนนอนไม่ได้เพราะกิเลสมันต่อยเราอยู่ทุกขณะเลยเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งเมื่ออาหารนั่งขึ้นมาอาหารชนิดนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่ภาวนาเดี๋ยวก็อดไม่ได้ก็เลยต้องภาวนาบังคับควบคุมความคิดปรุงแต่งหรือต้องย้อนความคิดปรุงแต่งมันคิดถึงเรื่องอาหารเราก็ต้องคิดถึงอาหารที่อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งในขณะที่มันอยู่ในปากเราเองในเวลาที่เคี้ยวแล้วผสมกับน้ำลายแล้วเราคายออกมาแล้วเราตักเข้าไปในปากใหม่ได้ตักหรือเวลาที่มันอยู่ในท้องแล้วเวลาที่เราอาเจียนออกมาเองให้พิจารณาอย่างนี้ถ้าพิจารณาแล้วเรื่องปัญหาเรื่องการอดอาหารนี้จะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะมันมียาแก้กันแต่ถ้าคนไม่มียาแก้อดไม่ได้อดได้วันเดียวก็ฟุ้งซ่านทนไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ถูกกับจริตความจริงมันไม่ถูกกับความสามารถของตนมากกว่ามันไม่มีความสามารถที่จะผลิตธรรมโอสถยาแก้ความหิวถ้าเราสามารถพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารได้เวลาที่เราคิดถึงอาหารต่างๆมันก็จะลดล้างภาพของอาหารที่น่ารับประทานอร่อยๆได้ตอนนี้ถึงอาหารที่อยู่ในสภาพที่อยู่ในปากในท้องมันก็จะหายไปความอยากที่จะรับประทานอาหารมันก็หายไปแล้วเราก็จะจิตก็จะสงบตัวลงจิตก็เมื่อเราทำมากๆมันก็จะสงบต่อเนื่องไปบางทีวันหลังเราไม่ต้องนั่งภาวนาบางทีนั่งเฉยๆพอถึงเวลามันก็สงบของมันขึ้นมาเองไม่ต้องพุทโธไม่ต้องอะไรเหมือนกับว่าเป็นความเย็นที่มันคลื่นเข้ามาในใจเหมือนกับหมอกที่มันคลื่นเข้ามามันคลื่นเข้ามาเวลาถึงเวลาที่มันจะสงบที่เราเคยสงบแต่พอดีวันนั้นเราไม่ได้นั่งภาวนาแต่เรานั่งเฉยๆนั่งดูหนังสือไม่นั่งทำอะไรเฉยๆอยู่ๆมันก็เคลื่อนเข้ามามันก็สงบของมันเองเพราะมันเคยสงบเวลาใดมันก็จะสงบเวลานั้นยังการมีอุบายวิธีนี้จะช่วยเรื่องความเพียรจะทำให้เรื่องให้ผลเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าปฏิบัติแบบสบายๆไม่ต้องเหมือนกับนั่งรถธรรมดาไม่ได้นั่งรถด่วนจอดทุกสถานีแต่ถ้านั่งรถด่วนนี่มันก็จะจอดเพียงไม่กี่สถานีก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วนี่ผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นอย่างรวดเร็วนี้จะต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญที่จะใช้อุบายวิธีต่างๆมาเจอในการภาวนาคือต้องหาสนามสอบต้องเข้าไปหาสนามสอบอย่าไปรอให้สนามสอบมาหาเราเพราะว่ามันกว่าจะมาหาเรานี่มันบางทีมันยังอีกไกลจนเราให้ความตายมาหาเรามันอีกหลายปีบางทีเราต้องไปหาความตายกลัวความตายก็ต้องไปหาสถานที่ที่มันน่ากลัวกว่าความเป็นความตายเลยเราจะได้พิสูจน์ดูว่าเราจะดับความกลัวตายได้หรือเปล่าความกลัวตายนี่ก็เกิดจากความอยากหนีนั่นเองความอยากอยู่ความหลงยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟแล้วมันก็ต้องตายไปในที่สุดเกี่ยวท้าไม่จะเร็วมันก็จะต้องเจอวันนั้นอยู่ดีแต่ถ้าอยากจะอยู่อย่างสบายไม่กลัวตายเราก็ต้องไปแก้ปัญหานี้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวที่เรากลัวแล้วเราก็ไปที่ไหนที่จะไม่เกิดความกลัวขึ้นมาอย่างสุดขีดได้แล้วก็ใช้ปัญญามาพิจารณาปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ยังไงก่อนมาแล้วก็ต้องตายอย่างแน่นอนเหมือนกับถึงเมื่อถึงเวลามันจะตายตอนนี้ก็ให้มันตายไป พอยอมตายปั๊บเนี่ยความกลัวตายก็จะหายไปที่พระเพื่อท่านประโยชน์ในฐานในของกันก็เพื่อที่จะไปหาสนามสอบทดสอบจิตใจเพราะถ้าเราปฏิบัติอยู่ในวัดนี่มันในวัดบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะปลอดภัยแต่ในวัดป่าบางวัดก็บางคืนก็น่ากลัวเหมือนกันออกมาเดินค่ำคืนไม่ต้องใช้ไฟเหมือนก็ได้เพื่อจะพิสูจน์ดูว่ากลัวกลัวหรือไม่กลัวเพราะฉะนั้นนอกจากการที่เรารู้แล้วว่าขั้นตอนของการปฏิบัติมีอะไรเช่นรู้ว่าต้องภาวนาต้องเจริญสติต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นงานพื้นๆแต่เราต้องหามาตรการให้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกคือการปฏิบัติที่บ้านกับการปฏิบัติที่ในป่านี้มันไม่เหมือนกันภาวะมันไม่เหมือนกันเหตุการณ์มันไม่เหมือนกันหรือปฏิบัติแบบฉันตามปกติกับการไม่ฉันการอดอาหารมันต่างกันหรือการนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ให้มันหายไปเองไม่ต้องไปลุกนี้กับการนั่งพอเจ็บแล้วก็เปลี่ยนเวลาอย่างนี้มันก็ต่างกันผลมันต่างกันถ้าอยากจะได้ผลดีมันก็ต้องเลยมันต้องสู้เจ็บแล้วก็อยากไปลุกนั่งไปใช้สมาธิอุบายของสมาธิหรือใช้ปัญญาพิจารณาให้ปล่อยวางความเจ็บนั้นให้ได้ให้ใจไม่ไปวุ่นวายกับความเจ็บนั้นปล่อยให้ความเจ็บเข้าไปตามเรื่องของเขาเหมือนกับเราปล่อยคนนั้นคนนี้ไปไม่ไปยุ่งกับเขาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาใจของเราก็ไม่วุ่นวายที่เราวุ่นวายเพราะเราไปยุ่งกับเขาอย่างนั้นเวทนาความเจ็บของร่างกายก็เหมือนกันก็เหมือนคนที่เราไปยุ่งด้วยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะแสดงอาการอย่างไรก็ปล่อยเขาแสดงไปเหมือนกับคนที่เขาด่าเราหรือชมเราถ้าเราไม่ไปสนใจก็อย่างนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไปสนใจเราต้องการให้เขาชมไม่ต้องการให้เขาด่าเราพอเขาด่าเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นเวทนาก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนคนที่ก็ด่าเขาเฉยๆเวทนามันก็มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์เวลาสุขเรารับมันได้ทำไมเวลาทุกข์เรามันทำไมรับมันไม่ได้มันก็เป็นเวทนาเหมือนกันเหมือนกับเสียงด่ากับเสียงชมเรารับเสียงชมได้ทำไมเรารับเสียงด่าไม่ได้มันก็เป็นเสียงเหมือนกันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหามันอยู่ที่เราไปยากแยะเองเราไปรักไปชังเองเสียงชมเราก็ชอบเสียงด่าเราก็ชังมันก็เลยทำให้เราเกิดความขุ่นมัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจความเจ็บความสุขของร่างกายก็เหมือนกันสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็เป็นเวทนาเหมือนกันมันจะเป็นเวทนาอย่างไรถ้าเราไม่ไปรักไปชังมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหามันอยู่ที่ใจในความทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่เวทนาเวทนามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่เราจะทุกข์กับมันหรือไม่อยู่ที่เราถ้าเราไปรักไปชังมันเราก็จะทุกข์กับมันถ้าเราเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็จะทุกข์ถ้าเราพบกับสิ่งที่เราชังเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่รักไม่ชังเวลาเราเจอเขาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปรักสุขเวทนาอย่าไปชังทุกขเวทนาให้สลับกันให้ชังสุขเวทนาแล้วให้รับทุกขเวทนาว่าเออมันเจ็บก็ดีเจ็บคนนี้มีไหมนั่งไปหัดชอบทุกขเวทนาหัดเจ็บสุขเวทนาต่อไปใจก็จะได้อยู่คงกลางได้อยู่เฉยๆได้ทุกข์ก็ได้สุขก็ได้เหมือนกันด่าก็ได้ชมก็ได้เหมือนกันเพราะเป็นเพียงสิ่งเท่านั้นเองเวทนาก็เป็นเพียงผัสสะที่เกิดรับรู้เท่านั้นเองผัสสะของร่างกายสัมผัสกับของแข็งมันเข้ามันก็แสดงอาการความเจ็บให้เห็นเท่านั้นเองก็รับรู้ไปถ้าเราไม่ไปรับประจักษ์มันใจของเราจะไม่สะเทือนใจของเราจะไม่กระเพื่อมใจของเราจะสบาย ต่เราต้องมีฐานก่อนคือใจเราต้องสบายมาก่อนคือต้องมีสมาธิมาก่อนถ้าใจไม่มีสมาธินี่อะไรนี่สบายหน่อยนี่จะสะดุ้งทันทีเพราะว่ามันไม่มีความหนักแน่นต้องทำใจให้หนักแน่นก่อนด้วยการทำสมาธิพยายามใจสงบแล้วใจมีความหนักแน่นจะมีอุเบกขาเนื่องเฉยพอสอนให้ใจนิ่งเฉยกับอะไรนี่ก็จะนิ่งเฉยได้ถ้านิ่งเฉยกับคำด่าก็นิ่งได้ถ้านิ่งเฉยกับความเจ็บปวดของร่างกายก็นิ่งได้สมาธิมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเจริญปัญญาเราเจริญปัญญาก็เพื่อที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆปล่อยวางขันปล่อยวางเวทนาปล่อยวางร่างกายเวลาไปเผชิญความตายก็ปล่อยให้ใจนิ่งๆไว้ปล่อยให้ร่างกายตายไปเราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ต้องกลัวถ้าใจไม่นิ่งใจไม่มีฐานของสมาธิอยู่มันก็กระโดดพอเจออะไรกลัวๆมันก็วิ่งข้าวไปแล้วไม่มีอะไรจะหยุดมันได้ความกลัวนี่มันมีพลังมากถ้ามีสมาธิก็นิ่งหยุดมันได้ถ้ายังมีปัญญาสอนให้ปล่อยวางถ้าเพราะถ้าไม่ปล่อยแล้วจะทุกข์ไปต่อไปไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะเจริญปัญญาให้เป็นปัญญาให้ได้ผลจริงๆต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วถึงแม้จะรู้ว่าความตายเป็นธรรมดาเนี่ยก็ทำใจไม่ได้ความเจ็บเป็นธรรมดาก็ทำใจไม่ได้เพราะมันใจมันไม่หนักแน่นมันไม่นิ่งพอแล้วนั่นเราต้องทำใจให้นิ่งได้ก่อนสมัยนี้คนหลงผิดกันคิดว่าไม่ต้องมีสมาธิใช้ปัญญาเลยแล้วมีใครบรรลุคนบ้างหรือเปล่าพวกที่ใช้ปัญญาเลยพวกที่นั่งสมาธิไม่ได้แล้วจะไปเจริญปัญญาเลยนี่ทำไม่ได้หรอกเหมือนคนที่เดินไม่ได้จะไปวิ่งก่อนได้ยังไงก่อนจะเดินได้ก็ต้องยืนก่อนก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็จะทำให้จิตสงบไม่ได้ถ้าจิตไม่สงบจิตไม่นิ่งไม่หนักแน่นไปสอนจิตให้ปล่อยวางก็ปล่อยไม่ได้พอเรามาสัมผัสรับรู้มันจะรักจะชังขึ้นมาทันทีจะอยากขึ้นมาทันทีถ้าเจอของชอบก็อยากได้ทันทีถ้าเจอของเกลียดก็อยากจะหนีทันทีแต่ถ้ามีสมาธิก็สอนได้ว่าอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปชอบอย่าไปเกลียดเพราะจะทำให้ใจกับเพื่อนจะทำให้ใจไม่สงบเหมือนใจไม่สงบแล้วก็จะไม่สุขใจจะเป็นทุกข์ขึ้นมาพอสอนอย่างนี้ถ้าอยากจะให้รักษาความสงบความสุขของใจก็ต้องปล่อยทุกอย่างปล่อยทุกอย่างก็เป็นไปใครจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปใครจะชมก็ปล่อยเขาชมไปใครอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปไม่ต้องไปห้ามเขาไม่ต้องไปอยากให้เขาทำตามที่เราต้องการความต้องการของเราไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นจะต้องมีไม่ต้องการอะไรความสุขของใจอยู่ที่การไม่ต้องการอะไรไม่อยากอะไรนี่เป็นทางของปัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นได้จะทำให้เป็นผลได้ก็จะต้องมีสมาธิกับใจต้องมีความสงบมีความหนักแน่นเป็นพื้นฐานกับถ้ายังไม่มีสมาธิในใจมันก็จะเป็นเหมือนกับสติเนี่ยมันจะเด้งทันทีเลยพออะไรสัมผัสปั๊บนี่มันจะเด้งทันทีต้องทำให้สตินี่มันด้านซะก่อนแล้วเด้งซะก่อนเราสัมผัสอะไรก็เฉยได้ยินอะไรก็เฉยเห็นอะไรก็เฉยหรือถ้าจะมีปฏิกิริยาก็ไม่รุนแรงพอใช้ปัญญาพิจารณาสอนว่าปล่อยวางเสียเถอะแล้วจะดีกว่ามันก็จะปล่อยทันทีเพราะปล่อยแล้วมันก็จะกลับสู่ความสงบทันทีแล้วต่อไปมันก็จะไม่ติดยึดติดกับอะไรไม่อยากจะให้อะไรเป็นอะไรทั้งนั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับมันเป็นเรื่องภาวะปกติของโลกของมีการเจริญมีการเสื่อมในลาภและสันตเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้และเราไม่ควรด้วยเพราะการอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจของเราแต่การปล่อยวางการยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นตลอดทุกเวลานาทีอันนั้นแหละเป็นการที่จะรักษาทำให้ใจของเราอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขไปได้ตลอดเวลานี่คือเรื่องของการปฏิบัติเป้าหมายก็คือการปล่อยวางเพื่อใจจะได้หลุดพ้นจากความวุ่นวายต่างๆใจเราไปยุ่งกับเขาเองเมื่อเขาวุ่นวายแล้วเราก็ไปวุ่นกับเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราอยากจะพบกับความสุขอยากให้ใจอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาเราก็ต้องสั่งวางทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกความนี้ที่เราทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นับตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปร่างกายนี้ก็เป็นกองทุกข์กองหนึ่งแล้วก็ไปเอาสามีเอาภรรยามาเป็นกองทุกข์อีกกองแล้วก็เอาลูกมาเป็นกองทุกข์เอาหลานมากองเป็นกองทุกข์เอาสมบัติเข้าของเงินทองมาเป็นกองทุกข์เอาลูกเสียงกลิ่นรสมาเป็นกองทุกข์เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นอยู่กับความทุกข์มาตลอดเวลาจนไม่รู้ว่าตัวเองนี่อยู่กับความทุกข์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนก็จะไม่รู้ก็จะติดอยู่กับความทุกข์อย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็กลับมาหาความกองทุกข์นี้ใหม่กันและเกิดใหม่แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้นำเอาไปปฏิบัติแล้วพอจิตพบกับความร่มเย็นพบกับความสงบพบกับความสุขแล้วก็จะเห็นโทษของสิ่งต่างๆของทันทีก็จะพยายามใช้ปัญญาตัดมันให้ออกไปให้หมดเพราะเวลาเห็นนี่มันยังเห็นเฉพาะชั่วขณะนั้นแต่นิสัยเก่ามันยังมีอยู่ความอยากความชอบของเก่ายังมีอยู่ต้องมาแก้ทุกครั้งที่มันชอบก็ต้องตัดมันทุกครั้งที่มันชังก็ต้องตัดมันจนกระทั่งไม่มีอะไรหลงเหลือให้ชอบให้ชังเลยมันก็จะหมดภาระเองมันก็จะหมดงานไปเองดังนั้นขอให้พวกเรารีบขวนขวายกันเพราะเวลาของเรายังไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะมีเหลืออีกสักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้ว่ากลับมาคราวหน้าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าไม่พบก็คงจะต้องเป็นเวลายาวนานกว่าจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของโลกได้อีกครั้งหนึ่งงั้นตอนนี้อย่าไปเสียดายกับอะไรต่างๆในโลกนี้เลยตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีทิ้งมันเสียไปตอนนี้ดีกว่าไปอยู่วัดกันไปบวชชีกันไปบวชพระกันแล้วเราจะได้ของที่ดีของที่วิเศษอย่าประมาทในความสามารถของเราอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ไหวหรอกอย่าไปมองคนที่เขาเรียนจบแล้วเราอยู่ป.1แล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปอย่าไปคิดว่าเราทำไม่มีบุญที่จะไปเรียนถึงขั้นปริญญาหรอกคนที่อยู่ป.1ก็คิดอย่างนี้ทุกคนเพราะมันรู้สึกว่ามันสุดเอื้อมแต่เรียนไม่เสร็จเราอยู่ป.1แล้วก็เรียนชั้นป.1ของเราไปเรียนเพื่อขยับขึ้นชั้นป.2อย่าเรียนซ้ำชั้นเรียนมา7ปีแล้วก็ยังอยู่ชั้นเดียวเนี่ยเราเรียนซ้ำชั้นเรียนแล้วก็ต้องขึ้นปีนี้ทานปีหน้าก็ศีลปีที่3ก็ภาวนาปีที่3ก็สติปีที่4ก็สมาธิปีที่5ก็ปัญญาปีที่6ก็จะได้หลุดพ้นได้มันต้องมีแผนบ้างไม่ใช่เรียนกันไม่มีแผนเรียนมาสี่ปีก็ทำทานอยู่นั่นไปทานบุญนั้นงานบุญนี้อยู่ไปติดไม่เองไม่ไปสักทีนานจะไปสักทีมันก็เลยไปไม่ถึงไหนนะเราไม่ดันตัวเราไม่มีใครดันทั้งเราเลยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนท่านก็พูดท่านก็บอกท่านลากเราไม่ได้ดันเราไม่ได้เราต้องเป็นคนที่ลากเราเองดันเราเองให้เราเลือกถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันอาจจะกระตุ้นความเพียรเราได้ ว่าเราอาจจะตายไหมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอย่าประมาทนอนใจไปคิดถึงพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกอยู่เรื่อยๆดูท่านเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็เกิดมาในโลกที่อยู่เหมือนเรามาก่อนท่านก็อยู่กับลาภยศสวัสดิ์อยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาก่อนแต่ทำไมท่านเดินรอดออกไปได้เพราะท่านมีความภาคเพียรท่านมีปัญญาพวกเราอาจจะไม่มีปัญญาถึงไม่เห็นโทษของการคุกคีอยู่กับลาภยศสรรเสริญอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเหมือนปลาที่ติดอยู่กับเหยื่อชอบกินเหยื่อที่ติดอยู่ปลาเด็กแล้วก็ต้องถูกแบบเกี่ยวคอไว้ดิ้นไม่ได้ตอดเบ็ดกลัวเวลาจะถอดเบ็ดออกก็กลัวเจ็บเวลาจะออกจากลาบนวดเสร็จแล้วเสร็จก็กลัวจะทรมานใจกลัวจะทุกข์ใจไปอยู่ลาบก็รู้สึกเหงาว้าเหวี่ยงซ่อนซ่อนเหงาเหงาอย่างนี้ก็จะเป็นนักโทษอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดนักโทษในเรือนจำเห็นการเงินว่าตายเกิดต้องยอมเจ็บต้องเหตุคนเจ็บเอายอมไปอยู่วิเวกติดวิเวกอยู่ตามวัดไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็คอยบังคับให้ภาวนาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิให้เจริญสติเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานมันก็ไปได้เองพอทำหน้าหมุนหน้าที่นี้มันก็จะไปอย่างมีความสุขภาวนาอย่างมีความเพลิดเพลินถึงแม้ว่าจะทุกข์บ้างจะมีเขาต้องมีการต่อสู้กับที่เดิมแต่มันก็มีความทุกข์ที่มีคุณค่าเพราะเวลาเกลียดตายแต่ละครั้งไม่รู้สึกว่าโอ้ยแสนจะเบาอกเบาใจแสนจะสบายแสนจะภูมิใจที่สามารถผ่านกิเลสแต่ละตัวไปได้มันเป็นรางวัลที่คุ้มค่ามากเหนื่อยมากเพียงอาจารย์รู้สึกหายไปหมดเลยเวลาฆ่ากิเลสได้แต่ละตัวนี้รู้สึกว่าความเหนื่อยยากต่างๆนี้มันหายไปหมดเลยมีแต่ความสบายมีความสุขนะขอให้พยายามนะพยายามขยับร่างอย่าเรียนซ้ำๆนะอย่าก้าวขึ้นไปนะก็จะได้เรียนจบสักทีแล้วขอพักหนึ่งเราไว้สายมาเนี่ยคงจะไม่ค่อยดีนะเสียงไม่เป็นไรหรอกก็แล้วก็ไม่งั้นก็เรียนไปเลยนะก็เรียน
คือความรู้สึกว่าเสียงเบาที่ถ้าไปฟังจริง
คราวที่แล้วเขาไม่ได้บอกว่าหน้าตัวไหนตัวไหนที่มันถูกฆ่า
ตัวไหนมาก่อนก็ท่ามันทำเลยแต่โดยหลักก็ตัวหยาบมันจะมาก่อนตัวหยาบแล้วก็ตัวขนาดกลางแล้วก็ตัวละเอียดตัวหยาบก็เนี่ยลาบวัชระสังสุขช้อปปิ้งเนี่ยพวกนี้พวกตัวหยาบช้อปปิ้งไปกินขนมนมเนยไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเนี่ยพวกนี้ตัวหยาบแล้วก็ค่อยเข้ามาที่ตัวที่ร่างกายกลัวเจ็บกลัวตายแล้วก็คนพวกขี้เหงานอนคนเดียวไม่ได้ต้องนอนแล้วต้องมีแฟนนอนด้วยตัวนี้ค่อยเรียกขนาดกลางขนาดละเอียดก็ตัวที่อยู่ในใจอยู่ในจิตต้องทำลายตัวอยากก่อนต้องสละสมบัติสละความสุขสละเพศคารวะก่อนแล้วถึงมา ต่อสู้กับขันห้าใช่กิเลสที่ยึดติดกับขันห้าเราปล่อยร่างกายปล่อยขันห้าแล้วก็เข้าไปหากิเลสที่อยู่ในจิตที่หาวิชาวิชาตัวสุดท้ายอยู่ในจิตมานะนั่งอยู่ในจิตในความยึดติดในความสุขของฌานรูปะราคะอรูปะราคะอันนี้จะเป็นกิเลสที่ละเอียดถ้ายังไม่ผ่านตัวหยาบขนาดกลางขนาดจะไม่เห็นตัวละเอียดเพราะว่ามันละเอียดเกินไปตัวหยาบตัวขนาดกลางมันจะขวางไว้ก่อนมันจะบังไว้ก่อนมันกับเวลาที่เราใช้อะไรกองทรายหรือกองอะไรเนี้ยถ้าเราใช้ตะข่ายที่มันกว้างมันก็จะกองได้ตัวขนาดใหญ่ก่อนตัวที่มันเล็กกว่าตะข่ายมันก็จะเล็กน้อยไปเราก็ต้องเปลี่ยนตะข่ายจากขนาดยาวมาสู่ขนาดกลางแล้วสู่ขนาดละเอียดถึงจะได้ทรายขนาดละเอียดเต็มที่ต้องกลายเป็นชั้นๆไปเพราะว่าจะทำข้ามขั้นกันไม่ได้เพราะความยากง่ายมันก็ต่างกันการปล่อยวางคนอื่นที่มันปล่อยว่าง่ายกว่าปล่อยวางร่างกายเราให้คนอื่นตายกับเราตายนะจะให้ใครตายก่อนเขาจะตายจากเราไปอย่างนั้นเราก็เพียงแต่ไม่ได้นอนกับเขาเท่านั้นเองแต่อย่างนั้นเรายังมีชีวิตอยู่แต่แม้แต่ร่างกายเราก็ต้องปล่อยแต่ไม่ได้ให้ฆ่าตัวตายเพียงแต่ว่าไม่ให้ไปอย่าไปหวงอย่าไปเสียดายอย่าไปอยากอยู่เกินเวลาถึงเวลามันจะตายง่ายมันไปเพราะมันต้องไปแล้วมันมีเวลาของมันเราเป็นแต่มีหน้าที่รับรู้เฉยๆนั่นเองเราเป็นเหมือนเจ้าของชั่วคราวเหมือนกับรถยนต์เราก็รู้ว่าวันนึงสักวันนึงก็ต้องเสียสักวันนึงก็จะขับไม่ได้จะใช้ไม่ได้เป็นเวลานั้นเราก็ต้องปล่อยให้มันไปแต่ในขณะที่เราอยู่กับมันเราก็อยากจะกังวลอยู่นั้นเป็นนักเราก็อยากไปคิดว่าเป็นของเราเที่ยวเป็นของเพื่อนยืมก็มาไปจอดที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงหายก็หายไปถ้าคิดอย่างนั้น
ถ้าจะพูดเรื่องที่หลายควรอยากละเอียดกลางนี้ก็จะมีหลายควรคือรักโลกปวดหลง
คือสามตัวนี้มันน่าจะไปพร้อมกันมันเป็นสหายเป็นทีมมันเริ่มจากความหลงเหมือนว่าเอ๊ะชุดนี้สวยนะอยากจะได้แล้วเกิดความโลภขึ้นมาพอสามีบอกว่าเงินนี้เงินไม่พอใช้ละอยากซื้อเลยก็โกรธละเป็นไปเป็นทีมต้องใช้ปัญญาแก้ว่าเราก็มีเยอะแยะแล้วเอามาทำไมใส่ชุดเก่าๆมีใส่ไม่หมดเลยแล้วเอาชุดใหม่มาใส่นะไม่มีมันก็ไม่ตายเราที่รู้กันมันก็ตัดความโลภได้ใช้ปัญญา
ปัญญา
บอกว่าเฮ้ย
ซ
ื้อ
นะตอนน
ี้
มัน
เซลล์นี่แหละเขาเรียกว่าอวิชชาเขาไม่จริง
ความหลงลำหน้า
หลงเนี่ยมันผิดเป็นชอบเห็นตรงจากเป็นหลักเ
ลยหน้าคนโตไปแล้วเซลล์นี่ชื่อกันใหญ่แล้ว
มีการยาถามอะไรไหมถามเนี่ยเพื่อนที่เข้ามาจากเมียนมากลับไปแล้ว
น
ะ
โอ้ท่านอาจารย์ฮะเรียนท่านอาจารย์ดีก็ฝากกับใจไว้เขาไปเข้าสนามสอบที่เขาสวนหลวงนะคะลูกไปส่งเข้าจะไ ไปสำรวจทุกคนแล้วก็อยู่กันได้3วันตอนแรกจะไม่ไหวจะกลับต้องมืดมากแล้วมันน่ากลัวค่ะแต่เพื่อนคนก็เตือนเพราะว่าไหนๆมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยู่ต่อค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ต่อ
ตอนนี้ยังอยู่อยู่นะ
ใช่อยู่ต
่อแล้วก็อยู่3วัน
ตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะอยู่10วันแต่ก็อยู่ไปได้3วันก็จะกลับแล้วไม่ไหวรีบมากแล้วมันน่ากลัวค
่
ะ
ตอนนี้ยังไม่ครบ10วัน
ค่ะแล้วจริงได้ค่ะเดี๋ยวขอมาที่13ค่ะไปได้สัก5
6วันเนี่ยต้องทำใจต้องกล้าๆหน่อยงั้นไม่กล้าหน้าเราไม่มีโจทย์ถ้าเราทำต้องหาโจทย์ถ้ามีโจทย์แล้วจะได้ต้องใช้สติปัญญาแก้โจทย
์หัว
ท่านอาจารย์จะถามว่าทำไมต้องไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องถามเลยเราอยู่แล้วเป็นตายยังก็ไม่ไป
ไปอย
ู่
ลูกเรา
หมู
ไม
่
ได
้
แล
้
ว
เ
สีย ของ
พระอาจารย์คะอยากให้พระอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายเรื่องสัจจะบารมีหน่อยค่ะเพราะว่าอย่างเวลาที่เราตั้งใจอะไรในใจของเราเนี่ยคิดว่าเราจะทำอะไรแล้วถ้าเราทำไม่ได้ตามนั้นนี่ถือว่าเราผิดสัจจะไหมคะ
ผิดสัจจะ
แปลว่าเราไม่คิดอะไรต้องระวังใช่ไหม
คือถ้าเราไม่คิดเพื่อจะตั้งเป็นอธิษฐานก็ต้องระวังถ้าเราตั้งใจว่าจะมาที่นี่วันนี้เราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะมาได้จริงหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเราจะมาได้แล้วจะมาแน่ๆเราก็ค่อยตั้งใจว่าวันนี้จะมาวันนี้เพราะว่าถ้าเราไม่แน่ใจเดี๋ยวเกิดถึงเวลาเรามาไม่ได้เราก็จะเสียใจคือเราอาจจะต้องเวลาเราตั้งใจทำอะไรเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องตั้งเงื่อนไขอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งเงื่อนไขว่าจะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพนี้จนกว่าจะตัดสรุปถ้ายังไม่ตัดสรุปถึงแม้ว่าเลือดในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปก็จะไม่ยอมลุกอันนี้ท่านตั้งข้อแม้ของการปฏิบัติของการนั่งของท่านว่าตรงนี้ท่านจะรักษาได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สัจจะท่านก็รักษาสัจจะได้เพราะท่านไม่ลุกจนกว่าท่านตัดจะรู้ท่านตัดจะรู้แล้วท่านถึงค่อยลุกสัจจะก็เหมือนกันให้คำมั่นสัญญากับตัวเราเองแล้วเวลาเราให้คำมั่นสัญญากับคนอื่นก็เป็นสัจจะเหมือนกันแต่นัดกันว่าจะมาที่นี่วันนี้ด้วยกันแต่พอถึงเวลาก็เบี้ยวอันนี้ไม่มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะแล้วก็จะตั้งอะไรจะทำอะไรก็มักจะไม่สำเร็จทำไม่ได้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็อย่าไปตั้งเอาแบบกว้างๆแล้วเปิดไว้บอกว่าขอให้ทำได้เท่าที่ทำได้แล้วกันก็ยังดีอย่างน้อยจะได้ไม่โกหกตัวเอง
จริ งว่าเราทำแบบไม่คาดหวังเนี่ย
ถ้าไม่ให้คาดหวังหมายถึงว่าไม่ให้กำหนดขอบเขตของการกระทำของเราว่าจะทำกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราขอนั่งไปเรื่อยๆนั่งเท่าที่จะนั่งได้ทำอย่างนี้มันก็ยังไม่เกิดแต่บางคนที่ทำนี้มันจะนั่งได้เดียวบางคนเลยต้องบังคับว่าต้องนั่งให้เทียนมันหมดสองเงี้ยจุดเทียนแล้วตั้งไว้ถ้าเทียนไม่ดับเทียนไม่ละลายหายไปหมดก็ยังไม่เลิกนั่งบางคนต้องมีกรอบบังคับไว้ถึงจะทำได้แต่บางคนนี่อาจจะไม่ต้องมีกรอบเพราะแบบว่าเขาก็ทำของเขาสุดๆเขาทำได้เท่าไหร่ก็ทำสุดๆของเขาไปแต่เราตอนนี้สายเราก็ไม่มีสัจจะเราไม่เคยตั้งสัจจะนี้ขันเราก็ขอทำไปเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติมานี่เราก็ทำไปเรื่อย
ๆความคิดของเราเนี่ยมันมักจะคิดว่าเราอยากทำแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันคือไม่สัจจะ
ก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราว่าเราจะกำหนดเป็นขึ้นมาหรือเปล่าเราต้องตั้งเป้าหมายก่อน ถ้าเราคิดแบบเลื่อยเปื่อยมันก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นความทุกข์สังอย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราจะต้องกำหนดให้มันให้เป็นจริงเป็นจังให้ได้มันถึงจะเรียกว่าอธิษฐานถ้าเป็นอธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีสัจจะเช่นปีใหม่คนเรามักจะตั้งอธิษฐานกันว่าปีนี้จะเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่มันก็อยู่ที่สัจจะว่าจะรักษาความตั้งใจนี้ได้หรือเปล่าถ้ามีสัจจะก็จะรักษาได้ถ้าไม่มีสัจจะเดี๋ยวก็พออยากจะกินเหล้าขึ้นมาก็ลืมไปแล้วนั้นสัจจะมันก็อาจจะเหมาะกับคนบางคนคนที่เขาต้องมีอะไรบังคับเขาแต่คนบางคนเขาไม่ต้องใช้สัจจะเขาใช้เหตุผลเวลาเพราะว่าเขารู้ว่าการกระทำมันนี่ไม่ดีเขาก็จะพยายามเลือกให้ได้แล้วเขาก็พยายามจริงๆไม่ใช่พยายามแบบครั้งสองครั้งแล้วก็ล้มละลายไปเขาก็พยายามทำไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็สำเร็จได้ก็มีอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องตายตัวแล้วแต่จริตของแต่ละคน
แล้วถ้า
เ
ก
ิ
ดว่าคนต
ั้
งส
ั
จจะแล้วไม่สามารถทำตามสัจจะได้นี่จะผิดไหม
ก็เป็นคนที่ล้มเหลวต่อไปก็เหมือนกับไปทำสัญญากับใครว่าต้องไม่มีใครก็จะเชื่อเราต่อไปแล้วว่าจะไม่เชื่อตัวเราเองนั่นอย่าไปตั้งดีกว่าถ้าเราตั้งแล้วทำได้บ้างถ้าช่วงตั้งแบบว่าทำไปเรื่อยๆตามไปทำเท่าที่ทำได้ดีกว่าดีกว่าจะนั่ง2ชั่วโมงพอนั่งจริงๆ2ชั่วโมงก็ลุกแล้วก็ตั้งไปทำไมตั้งมันเสียเวลาเปล่า
อาจารย์คะหนูมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่ายากคือใหญ่ค่ะมันยากมากแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ทรมานนี่หนูไม่สามารถช่วยจะได้ในเรื่องอะไรก็พยายามทำใจให้ปล่อยวางว่าเราเป็นลูกบาศก์ของแกแล้วแกก็ต้องไปติดตามคติธรรมดาแต่มันก็อดมีความเศร้าในใจไม่ได้หนูควรจะทำย
ัง
ไงแล้วก็จะช่วยทำบ
ุ
ญยังไง
ที่
จะช่วย
ก็สติสมาธิของเรามีกำลังได้พอที่จะหยุดใจของเราให้ช่วยกิเลสไม่ได้ช่วยยังไงกิเลสยังมีกำลังมากกว่าจึงสร้างความเศร้าโศกให้แก่ใจของเราดังนั้นเราต้องเจริญสติให้มากแล้วนั่งสมาธิให้มากเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ยังห้ามใจของเราไม่ได้เพราะใจของเราไม่มีกำลังที่จะหยุดกิเลสที่สร้างความเศร้าหมองให้กับเราดังนั้นเราต้องทำที่ตัวเราส่วนเขาเนี่ยเราก็ทำเท่าที่ทำได้เช่นหาหมอหายาอะไรต่างๆให้เขาอย่างเงี้ยแต่ส่วนความไม่สบายใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่เราเองอยู่ที่เราไม่มีกำลังพอที่จะมาสนับสนุนปัญญาเรามีปัญญาเรารู้กันว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ปัญญาของเรานี่ไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนทำให้เราไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้กิเลสยังอยากจะค้านอยู่ยังอยากจะให้เขาหายยังอยากจะให้เขาสบายอยากให้เขาอยู่ไปต่ออย่างนี้อันนี้เป็นปัญหาของเราไม่ใช่เป็นปัญหาของเขาเราต้องทำสมาธิจะทำสมาธิได้เราก็ต้องมีสติเราต้องใช้พุทโธทั้งวันเลยอย่าไปคิดเรื่องอย่าไปคิดถึงเขาเลยถ้าเราอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนั้นก็อย่าไปคิดถึงเขาให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาทำใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบก็จะมีกำลังมาหยุดความอยากที่จะให้เขาหายหรืออยากจะให้เขาสบายบางกระจายของเราจะเป็นอุเบกขาก็จะปล่อยเขาไปตามความจริงของเขาเขาจะดีขึ้นหรือเลวลงก็เป็นเรื่องของเขาแต่ใจของเราจะไม่ทุกข์ใจของเราจะเฉยๆตอนนี้เราทำใจเฉยยังไม่ได้ใจเราแกว่งไปแกว่งมา แต่ไปหาความความรักความชังความอยากความไม่อยากมันไม่อยู่ตรงกลางเราต้องใช้สมาธิดึงใจให้อยู่ตรงกลางใช้สติดึงใจไว้ให้อยู่ตรงกลางพอมีสติดึงไว้ให้อยู่ในปัจจุบันพอดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะสงบมันก็จะเป็นกลางเนี่ยปัญหาของนักปฏิบัติทั้งหมดนี่อยู่ที่การไม่มีสมาธิถ้ากายได้สมาธิเพียงครั้งเดียวแล้วสามารถที่จะก้าวหน้าไปทางปฏิบัติได้ที่ไปไม่ถึงไหนกันก็เพราะว่ามันไม่มีสมาธิเหมือนกับนักรบที่ไม่มีเสบียงออกไปรบแต่ไม่มีอาหารออกไปรบได้วันสองวันก็หมดแรงแล้วนักปฏิบัติถ้าจิตไม่มีความสุขมันปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวมันก็หวนกลับไปหาลูกเสียงกลิ่นแล้วหาไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะมันไม่มีความสุขภายในใจของตนเองแต่ถ้าทำใจให้สงบได้ก็จะมีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่หิวกับความสุขในอดีตความสุขต่างๆที่เคยผ่านมาแล้ว ก็จะสามารถภาวนาต่อไปได้อย่างสบายเนี่ยนี่คือสับเรียงที่เราต้องสะสมให้เกิดขึ้นให้ได้คือความสงบต้องนั่งสมาธิให้มากจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องฝึกสติให้มากๆแล้วก็ต้องหาอุบายวิธีอดข้าวบ้างไปอยู่ที่ปีกเวกไปอยู่ไกลๆจากรูปเสียงกลิ่นรสจากเรื่องราวต่างๆมันถึงจะทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วทีนี้มันมีความสุขแล้วมันไม่คิดอยากจะกลับไปหาใครมันอยากจะเข้าไปลึกไปเรื่อยอยากให้มันสงบไปมากขึ้นอยาก10นาทีเป็น30อยาก30เป็นชั่วโมงจากชั่วโมงออกจากสมาธิมาแล้วก็อยากให้มันสงบก็จะใช้ปัญญารักษาต่อไปจนในที่สุดมันจะสงบทั้งขณะที่นั่งและไม่นั่งถ้ามีปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันไม่ต้องนั่งก็สงบได้เพราะความไม่สงบมันเกิดจากตัณหาเกิดจากความอยากถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถตัดความอยากได้เพราะปัญญาจะบอกว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากไปอยากพอเราไม่อยากแล้วเราก็ไม่ทุกข์พอไม่ทุกข์แล้วใจก็จะสงบขึ้นมาตอนนี้เราอยากให้เขาไม่ตายไม่ทรมานก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ปัญญาก็บอกเขาเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาได้หรือเปล่าถ้าเราก็ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แล้วเราจะไปอยากให้มันให้ไปทุกข์ใจเราทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นแหละสงสารแล้วเราก็ทุกข์ไปด้วยสงสารก็สงสารได้แต่อย่าไปทุกข์สงสารก็เรื่องของสงสารแต่ถ้าสงสารแล้วมันมีความอยากตามมาด้วยอยากให้เขาหายอยากไม่ให้เขาทรมานไอ้ตัวนี้ต่างหากที่ทำให้เราไม่สบายใจคือความอยากเราต้องหยุดความอยากนี้แล้วก็สงสารเขาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีใครช่วยเขาได้ไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงสภาพที่เขาเป็นอยู่ในขณะนั้นได
้ทำบ
ุ
ญไม่ร
ู้
ก
็
อ
ุ
ท
ิ
ศอะไรหลวง
ปู่
สอน
เข
า
ไม่ทำว่าไม่ได้หรอกเขาไม่ได้หรอกบุญอุทิศนี่ก็ต้องอุทิศได้จากผู้ที่ยอมรับไปแล้วถ้าต้องเป็นพวกที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณหรือพวกที่ไม่มีบุญพวกที่ไม่มีเสบียงไม่มีอาหารติดตัวไปก็ต้องเป็นขอทานมาคอยรับส่วนบุญของผู้ที่ทำบุญอุทิศไปแล้วก็เป็นบุญเพียงเที่ยวเดียวนิดเดียวเป็นเหมือนอาหารมื้อหนึ่งพอกระทังความหิวไปได้หน่อยแค่นั้นบุญเขาต้องทำเองเขาต้องทำใจเองเขาต้องฝึกนั่งสมาธิเวลาเจ็บกล้าปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปรักอย่าไปชังความเจ็บอย่าไปเกี่ยวความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายก็จะไม่ทรมานใจถ้ารักความสุขมันก็จะมีความสุขใจเวลาเรารักอะไรเราได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเรารู้สึกมีความสุขใจนะคนที่ชอบกินพริกเวลาเขาไม่กินพริกนี่เขาทุกข์ไหม คนที่ไม่ชอบกินเทคนี้กินแล้วทุกข์ไหมแล้วเรารู้ว่าเราต้องเจ็บถ้ามันไม่หัดชอบความเจ็บไว้ก่อนล่วงหน้าชอบไว้ก่อนไปต่อไปเวลาเจ็บเราจะได้มีความสุขไปเราจะได้ไม่ทุกข์เช่นเดียวกับความตายแล้วก็ต้องชอบความตายเพราะเราต้องเจอมันสักวันหนึ่งพอเราชอบแล้วเวลาเราได้พบกับสิ่งที่เราชอบเราเรื่องประสบการณ์เราก็จะดีใจเป็นการตกใจเอาจริงพระท่านชอบไปหาเสือท่านไปหาเสือทำไมท่านเพื่อไปท่านจะได้ไปพบกับความตายท่านหัดชอบความตายพอชอบแล้วต่อไปความตายก็จะไม่เป็นปัญหาชอบความเจ็บแล้วต่อไปความเจ็บก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปอันนี้คนอื่นทำแทนกันไม่ได้เราทำแทนก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่ชอบตอนนี้เขาต้องทรมานใจถ้าเขาชอบเขาก็มีความสุขเขาก็นอนอยู่กับความเจ็บนะเขาก็มีความเจ็บได้อย่างเวลาครูบาอาจารย์ท่านเสียบางทีเราทุกข์แทนท่านแต่ท่านเราแต่เราไม่รู้ว่าท่านไม่ทุกข์เลยท่านสบายนี่เป็นสิ่งที่เราฝึกทำได้กันแต่เราไม่ทำกันเพราะความเกลียดความเกลียดนี่มันรุนแรงมากมันฝังอยู่ในกระดูกเลยพอเสียงนี่ไม่โอ้โหไม่เอาละไม่ยอมเผชิญกับมันเลยหัดเผชิญกับมันดีที่มันเจ็บก็อยากขึ้นยกพยายามพุทโธขึ้นไปให้มันทีอย่าปล่อยให้มันเจ็บไปบอกไม่เป็นไรเจ็บไม่เป็นไรฉันจะอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆก็แล้วกันพุทโธของเราไปเวลาเรามีอะไรทำแล้วความเจ็บมันจะไม่มารบกวนใจเราเหมือนเวลาเราดูหนังนี่บางทีปวดฉี่ยังทนนั่งดูได้เพราะมันมีอะไรให้ดูให้ทำในความปวดนั้นมันก็เลยไม่ทรมานใจพยายามฝึกใจของเราให้เป็นกลางให้ได้ในการหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบและหัดเกลียดในสิ่งที่เราชอบใจของเราจะได้กลับเข้าสู่โครงการได้ชอบกินอะไรก็อยากไปกินมันไม่ชอบกินอะไรก็หัดกินมันถ้าต่อไปเราจะกินได้ทุกอย่างวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราชอบกินในสิ่งที่เราไม่ชอบก็คืออดข้าวหลายๆวันเนี่ยอะไรก็กินได้เราหิวมากๆนี่อะไรก็กินได้ถ้าเราอยากจะนั่งให้สงบให้ได้เราต้องฝึกสติไปก่อนคือเจริญสติตื่นขึ้นมาก็พุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดอะไรนอกจากเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดเช่นวันนี้จะต้องไปทำอะไรพอรู้แล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาพุทโธกับงานที่เรากำลังทำอยู่งานก็พุทโธไปแต่งตัวก็พุทโธไปให้พุทโธอยู่ในใจเราทั้งวันเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได
้คือถ้าเป็นกิจกรรมปกติค่ะค่อนข้างทำได้แต่พอเรานั่งปุ๊บเนี่ยไม่ได
้ถ้าทำพุทโธได้ทั้งวันในเวลานั่งจะทำได้ขอให้ทำให้มันได้ก่อนถ้ามีพุทโธอยู่ในใจทั้งวันได้ก่อนนั่งไปเราสงบได้หรือถ้าว่าเราสามารถทำอะไรทั้งวันโดยไม่คิดอะไรก็ได้ให้รู้เฉยๆให้รู้สึกอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเรากำลังอ่านหนังสือก็อยู่กับการอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องอื่นกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่างเดียวกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับงานนั้นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เวลานั่งก็จะสงบได้แต่ถ้าเราทำอะไรไปแล้วคิดไปเรื่องนี้มันจะเวลานั่งสมาธิมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะไม่หยุดคิดถ้ามันไม่หยุดคิดมันก็จะสงบไม่ได้เราต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนที่เราจะไปนั่งคือต้องตัดกำลังมันไว้ตลอดวันเป็นเหมือนกับไอ้ของที่เขาทำขวางถนนไว้ฟังแม่รถวิ่งมาแล้วรถวิ่งมาเรื่อยๆมันก็พอถึงไอ้ที่กั้นขวางถนนแล้วมันก็ต้องชะลอถ้าไม่จะรอเดี๋ยวเราก็จะทำงั้นเราก็ต้องมีพุทโธไว้คอยชะลอความคิดมาอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะ มีโอกาสที่จะสงบได้ง่ายกว่าที่ไม่มีพุทโธอยู่ทั้งวันเลยไม่มีสติอยู่เลยทั้งวันเพราะสตินี่เป็นตัวที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ก่อนที่จะเดินได้ต้องยืนให้ได้ก่อนการยืนนี่เป็นเหมือนการเจริญสติการเดินนี่เป็นเหมือนการทำสมาธิส่วนการวิ่งนี่เหมือนการเจริญปัญญาตอนนี้เรากำลังคลานอยู่เดินทางแล้วจะลุกขึ้นเดินเราไม่ได้ต้องลุกขึ้นเดินก่อนต้องลุกขึ้นยืนก่อนยืนให้ได้ก่อนพอยืนได้แล้วต่อไปก็จะเดินได้อันนี้ฝึกสติให้มากๆเอามันทั้งวันเลยโทรไปทั้งวันเลยหรือให้อยู่กับปัจจุบันทั้งวันอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่ในปัจจุบันอดีตไม่ไปอนาคตไม่ไปให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นเองเวลานั่งจะให้อยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธมันก็ไม่คิดอะไร
ที่7 12 ลูกจะมาอยู่วัดเกือบ
ทั้ง
วัน
นะคะ
ทีน
ี้
เวลากล
ั
วเน
ี่
ยนะคะล
ู
กควรจะอย
ู่
ก
ับ
พ
ุ
ทโธหร
ือ
ว่าควรจะด
ู
ความกล
ัวแล้วแต่เราทำอะไรได้ก็ทำเลยเป็นอายุถ้าจะดูความกลัวก็ต้องพิจารณาว่าเรากลัวอะไร
แล้วก็มองที่จิตที
่
กล
ั
ว
ถามกลัวอะไรกลัวตายเลยแล้วมันไม่ตายในร่างกายเลยเราต้องเรียกว่าปัญญาถ้าพิจารณาเรียกปัญญาได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาไม่ได้กลัวมากมากก็พุทโธไปเพรา
ะอาจารย์ครับบางครั้งเนี่ยมีหาที่ใจมันสบายสบายอารมณ์เบาๆใช่ไหมคะยิ่งมาดูภาพบางอย่างเกิดขึ้นในใจเราซึ่งเป็นภาพที่ชัดเจนมากแล้วต่อมาไม่นานภาพเหล่านี้เกิดขึ้นจริงตามความเป็นจริงที่เรารู้จากใจเราตรงนี้เราควรจะใช้ภาพนั้นมาพิจารณาอย่างไรเพื่อให้เกิดธรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ
ภาพนั้นก็แล้วแต่ว่าเป็นภาพที่เกี่ยวกับตายรักหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวกับตายรักก็ไม่เป็นประโยชน์กับการดับความทุกข์ถ้าเป็นภาพเรานอนตายอย่างนี้เกี่ยวกับตายรักแล้วก็ภาพนั้นมาพิจารณาอย่างนี้ว่าเราต้องนอนตายอย่างนี้แน่นอนเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วรับกับความจริงอย่างนี้ท้องไม่ก่อน
ถ้าเป็นภาพเร
ื่อง
ของโลก
อ
ะคะ
เนี่ยอันนั้นก็อย่าไปสนใจเพราะว่าเป็นจะทำพาจะนำให้เราไปสู่ติดเบสตัณหาทำให้เกิดตัณหาขึ้นมามันไม่ได้ทำให้เราปล่อยวางไม่ได้ทำให้เราดับความอยากต่างๆ
แต
่
ภาพตรงน
ั้
นม
ัน
ม
ี
ประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถรู้ถึงเหตุการณ์ที่มันจะขึ้นจากนี้ไปนะ
ถ้าไม่เป็นไรรู้กันรู้ไม่รู้กันเราก็รู้กันอยู่ทุกคนว่าทุกคนต้องตายอยู่แล้วในเรื่องมันรู้อะไรมากไปกว่านี้เลยไม่มีอะไรสำคัญกว่านี้น้ำจะท่วมพายุจะมาหรือไม่มันก็ไม่สำคัญเพราะยังไงคนก็ตายอยู่ดีน้ำจะไม่ท่วมคนก็ตายท่วมคนก็ตายพายุจะมาหรือไม่มาคนก็ตายอยู่ยังคอยรู้ที่ความตายอย่างเดียวก็พอ
แล้วในขณะที่บางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าคนนี้คืออายุแค่30ใช่ไหมคะแต่นี้เราเดินสวนกำลังเราบอกเฮ้ยไอ้นี่มันใกล้จะตายนะซึ่งโดยธรรมชาติโดยทั่วไปของคนทางโลกก็คนอายุ30ก็ยังไม่น่าจะตายเลยเขาเป็นคนทางโลกใช่ไหมคะแต่ถ้าทางธรรมมันเกิดจะได้ทั้งนั้นแต่ไม่นานคนก็ตายจริงๆนะคะ
ก็ตายก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราตายก็เรื่องของเราที่เราดูแต่เรื่องความตายก็เรื่องของเขาทำไมเราไม่ถามตัวเราแล้วเมื่อไหร่เราจะตายบ้าง
หนูรู้ก็เลยหนูไม่รู้ตัวเลยไง
ต้องถามตัวเองดูสิถามได้
ถามได้ใช
่
ไหม
ถามได้
ไม่เคยบอกอยู่เด็ดทีแล้วรอไปแล้วถึง
ตรงนั้นคนถึงตายไม่สำคัญเท่ากับเราตาย
แต่ทีนี้เขาพูดว่าเรารู้ของเราว่าจริงแต่ที่มันจะต้องรอเวลาอีกนานมีความที่เราอยู่ประมาณนี้อย่าง
นี้มันจะนานไม่นานไม่สำคัญสำคัญว่าตอนนี้เราตรงได้หรือเปล่าเรายอมรับมันได้หรือเปล่าต้องเอาตรงนั้น
แต่ก็พยายามบอกเองเสมอเลยค่ะที่ออกจากบ้านจะค่ำๆเช้าๆแต่เช้าก็พยายามบอกว่าเราอาจไม่กลับมาที่เดิมอาจจะตายก็ได้หรือไม่ที่จะบอกพุทโธเดี๋ยวเรื่อยๆนึกได้กับพุทโธไปเรื่อยๆนะ
นั่นแหละพระเจ้าสอนได้แล้วถึงความตายทุกลมหายใจเข้า เราอาจจะตายทางนี้ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เราพร้อมหรือยังปัญหามันอยู่ที่ว่าพร้อมหรือยังปล่อยได้หรือเปล่าปล่อยวางร่างกายให้เขาตายไปตามความเมื่อถึงเวลาของเขาเราปล่อยให้เขาตายได้หรือเปล่าเราจะทุกข์กับเขาหรือเปล่าอันนี้คือเป็นโจทย์ของเรา
แต่จุดตรงนี้มาถ้ามีความรู้สึกว่ามันดูเหมือนจะง่ายค่ะดูเหมือนจะง่ายแต่คือเราคิดว่าเราถ้าถึงตรงจุดนั้นจริงๆเราอาจจะทำใจได้แต่นั่นคือความคาดหมายเราว่าเราจะทำใจได้แต่ถึงมาเรื่องจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะ
ก็ไปทดสอบเลยถ้ามีที่สักถ้ามีฐานสอบพระที่ท่านไปอยู่ในป่าไปเดินหาเสือกันเพื่อท่านจะไปหาเพื่อทดสอบดูว่าท่านทำได้หรือเปล่าอย่าไปสนใจว่าถ้าเราเห็นอะไรจากการนั่งก็ดีหรือไม่นั่งก็ดีถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องตายรักแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานให้ทุกอย่างนี้เราเห็นของสวยของงามก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาเห็นความไม่สวยไม่งามก็เกิดความเกลียดความชังขึ้นมาให้เห็นความเสื่อมดีกว่าเห็นว่าทุกอย่างจะต้องเสื่อมหมดไปเช่นเห็นว่ากรุงเทพนี่น้ำท่วมหมดแล้วคนอยู่ไม่ได้กันอพยพกันไปหมดแล้วเห็นอย่างนี้ดีกว่าจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกับเหตุการณ์ถ้าเราเชื่อว่าความสิ่งที่เราเห็นนี่มันแม่นนะเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันแม่นหรือไม่แม่นเราก็ไม่รู้บางทีก็แม่นบางทีก็ไม่แม่นเรื่องพวกนี้ไม่สำคัญนะสำคัญอยู่ที่ว่าเรารับความแก่ความเจ็บความตายของเราได้หรือเปล่าหรือความแก่ความเจ็บความตายของคนที่เรารักได้หรือเปล่าตรงนี้ที่เป็นตัวปัญหาเพราะตัวปัญหาก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจเพราะเรารับไม่ได้เรารับความแก่ความเจ็บความตายของคนที่เรารับไม่ได้แต่เราต้องยอมรับความจริงให้ได้เพราะมันไม่มีใครฝืนได้ถ้าเรารับได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเฉยเฉยนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้ใจเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างให้ใจเป็นกลางให้ใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ปล่อยวางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเรามีส่วนที่จะทำให้ดีได้ก็ทำไปไม่ห้ามแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ดีกว่าเดิมก็ช่วยไม่ได้ร่างกายเราที่ไม่สบายเราก็รักษาได้เราก็รักษาไปแต่ใจของเราก็ต้องเป็นกลางคือหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรนี่ถึงจะเรียกว่าการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เราไม่ได้รักษาร่างกายเพื่อให้ใจเราทุกข์เรารักษาร่างกายก็เพื่อให้มันอยู่ต่อไปได้ถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่ไปแต่ถ้าเราต้องไปทุกข์กับการรักษาเราก็อย่าไปรักแสดงว่าเรายังไม่ยอมปล่อยวางเรายังอยากจะให้หายอยู่ไม่ต้องอยากไปทุกข์กับมันรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้บางคนก็ถามว่าการรักษานี่แสดงว่าเรายังยึดติดอยู่กับร่างกายหรือเปล่ามันก็ไม่แน่คนที่เขารักษาแต่ก็ไม่ยึดติดก็มีนั่นครูบาอาจารย์บางทีท่านก็รักษาร่างกายของท่านเมื่อท่านเห็นว่ามันยังรักษาได้ท่านก็รักษาไปแต่ใจของท่านไม่ได้ทุกข์อ่ะมารักษาแล้วไม่รักษาใจท่านก็เท่าเดิมแต่คนที่ไม่แน่ใจในตัวเองบางทีก็ถามว่าการรักษาเราเนี่ยแสดงว่าเรายังอยากให้มันหายหรือเปล่ายังทุกข์แล้วก็เขาถามมาแล้วก็บอกให้ดูที่ใจของเราเราทุกข์หรือเปล่าถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเรายังมีความอยากยังอยากให้หายยังไม่อยากให้ตายอยู่เลยแต่ถ้าเราไม่ทุกข์แล้วก็เราก็รักษาไปหายก็ดีไม่หายก็ดีเท่ากันคือถ้าไม่หายมันก็ใช้ร่างกายทำประโยชน์ต่อไปได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำเพื่อตนอยู่แล้วทำประโยชน์ก็เพื่อคนอื่นต่อไปสำหรับตนเองนี้ประโยชน์ถึงพร้อมแล้วยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแล้วด้วยความไม่ประมาทเมื่อประโยชน์ตนพร้อมแล้วก็ถอยไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเป็นขั้นต่อไป พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาความตายอยู่เสมอเพื่อเตือนว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดต้องมีการดับไปจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดในหน้าที่ของพวกเรานี่เป็นพระปัจฉิมโอวาทเป็นคำสอนขั้นสุดท้ายของพระพุทธเจ้าให้เรายังประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนคือรักษาใจของเราให้ไม่ให้ทุกข์กับอะไรก่อนเมื่อใจเราไม่ทุกข์แล้วเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจเรายังทุกข์อยู่ทำก็เป็นทุกข์ไม่ทำก็เป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ย
มันจะแก้ยังไงเราในกรณีที่ว่าบางครั้งเนี่ยเกลียดเรารู้ว่าเกลียดมันหลอกเราแล้วให้ห่วงคุณนู่นห่วงคุณนี่นั่นที่ตัวเราเองยังไม่รอด
เพราะเราไม่มีสติสมาธิหยุดมันเราไม่ฝึกสติกันพระเจ้าบอกสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหมดสตินี้เป็นพ่อแม่ของสมาธิของปัญญาของวิมุตติของมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีสติแล้วสมาธิไม่เกิดไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เป็นปัญญาเมื่อปัญญาไม่เป็นปัญญาวิมุตติก็ไม่ปรากฏขึ้นมาผมต้องกลับมาที่กอไก่ขอไข่ก่อนชอบข้ามขั้นกันเหลือเกินชอบไปขั้นปัญญากันแต่พอถึงเวลาก็ใช้ปัญญาไม่ได้ปัญญาของเราก็เป็นเหมือนมีดที่ยังไม่ได้รัดยังไม่คมมันทื่อฟันนานก็ไม่ขาดต้องมารับก่อนเดี๋ยวต้องเข้าสมาธิก่อนการเข้าสมาธินี้เป็นเหมือนการรับปัญญารับมีดให้มันแหลมคมพอมีสมาธิว่านี่พอปัญญาว่าอะไรไม่ดีฟันตัดขาดเลยกิเลสมาฟันตัดขาดฟันตัดขาดไปเลยเพราะมันเห็นในใจว่ากิเลสมันทำให้เราทุกข์ว่าเราจะเก็บมันไว้ทำไมพอมันอยากปั๊บใจมันทุกข์ขึ้นมามันจะเห็นทันทีถ้าจิตสงบมันจะกระเพื่อมขึ้นมาเหมือนปลาที่มันผุดขึ้นมาจากในน้ำที่นิ่งอย่างนี้แต่ถ้าน้ำไม่นิ่งปลามันผุดขึ้นมาบางทีก็ไม่เห็นเพราะคลื่นมันบังไว้ใจของเราแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสมักจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกิเลสว่าเป็นธรรมเห็นว่าความอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เลยอยากกันใหญ่พออยากแล้วก็ทุกข์กันใหญ่นั้นต้องกลับมาที่สตินะกองการของการของการปฏิบัติก็ที่สตินี่แหละฝึกสติไว้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาดึงใจไว้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็ได้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้ถ้าอยู่กับเนื้อกับตัวก็ให้รู้เฉยๆกำลังทำอะไรกับร่างกายก็ให้รู้อยู่ว่ากำลังทำอย่างนั้นกำลังอาบน้ำก็ให้รู้กำลังอาบน้ำกำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารพระเวลาท่านฉันท่านยังไม่คุยกันไงเพราะถ้าคุยกันแล้วมันแสดงว่ามันไม่รู้อยู่กับการฉันละมันไปมุงแต่งไปคิดเรื่องสนทนากันแล้วเวลานักปฏิบัติรับประทานอาหารด้วยฉันนี่จะไม่คุยกันต่างคนต่างมีสติจดจ่ออยู่กับการฉันอาหารเข้าปากก็รู้กำลังเคี้ยวก็รู้กำลังกลืนก็รู้ทำให้รู้อยู่ทุกขั้นตอนอย่างนี้ไม่ใช่เคี้ยวไปกลืนไปแล้วก็คิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ไปแสดงว่าไม่มีสติแล้วพอเรานั่งสมาธิให้ดูลมก็ดูได้สองทีก็ไปแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันก็เลยไม่สงบแต่ถ้าให้ดูลมแล้วอยู่กับลมไปเนี่ย5 นาทีก็สงบได้ถ้าอยู่กับลมอย่างเดียวไม่ไปคิดอะไรมันก็จะสงบนั่นพยายามฝึกสติให้ได้ถ้ามีสติแล้วทุกอย่างจะตามมาอย่างง่ายดายสมาธิก็จะมาพอมีสมาธิใช้ปัญญาก็จะตัดกิเลสได้ก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นไปได้อย่างสบายอย่างรวดเร็วสิ่งที่พวกเราขาดกันมากก็คือสตินี่เองแล้วก็สมาธิรองต่อมาพอเรามีสมาธิแล้วมันก็เลยหิวกับอารมณ์ต่างๆหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อสมาธิได้10 นาทีก็อยากจะไปเปิดตู้เย็นนะขอแห้งแต่มันหิวมันไม่เคยสงบมาก่อนเวลาหิวก็ต้องฝืนมันอย่าไปทำตามความหิวบอกยังไม่ถึงเวลาไม่ตายหรอกร่างกายไม่ได้ดื่มน้ำตอนนี้ไม่ตายหรอกนั่งต่อไปนั่งให้มันสงบให้ได้พอสงบแล้วมันก็จะหายหิวเอง นั้นขั้นตอนนี้ขอให้เจริญสติให้มากให้ทำตั้งแต่ตื่นขึ้นไปจนหลับเลยให้ควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้คิดเรื่องต่างๆถ้าจะคิดเรื่องอะไรก็หยุดการกระทำของต่อเช่นเราจะวางแผนที่ว่าวันนี้จะไปทำอะไรแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วนั่งคิดให้พอคิดเสร็จแล้วเราก็ลุกไปทำสิ่งที่เราจะทำต่อไปเวลาเราทำเราก็หยุดคิดก็ถ้ามันจะคิดก็ต้องใช้พุทโธกันเอาไว้เรื่องหนึ่งไว้ปิดเอาไว้ถ้าเราคิดอยู่แต่พุทโธความคิดอื่นก็คิดไม่ได้เพราะพุทโธก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งแต่เป็นความคิดที่จะไม่ทำให้ใจฟุ้งซ่านจะทำให้ใจสงบได้ยังต้องมาที่สติแล้วสมาธิแล้วปัญญาแล้วถึงค่อยวิมุตติแล้วค่อยหลุดพ้นค่อยบรรลุมรรคผลนิพพานก่อนที่จะมีสติสมาธิก็ต้องทำทานรักษาศีลควบคู่ไปด้วยสติต้องมีในทุกการทำทานก็ต้องมีสติรักษาศีลก็ต้องมีสติพอนะวันนี้ผมควรจะเวลาไม่ให้ไป